Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, cafodd canodd o ferched I cosbi eu lladd am bod na ddyn wedi penderfynu eu bod nhw'n wrachod. Rwan, be dwi eisiau wybod ydy? Be ar wynaf ydy ar nath y merched ma, i'r boi ma feddwl bod nhw'n neud gwaith i'r diafol? Oedd gyda nhw gath ar enw Mirsen? Oedden nhw'n rheoli'r tywydd? Ta oedden nhw jyst yn ferched annibynnol do ddim yn poeni dim byd ond ar un dyn I ddeud? Croeso I bodlediad gwrachod heddiw o fo fi, Mari Ellen, lle dwi'n trafod hefo rhai o'r merched mwyaf diflewyn ar dafod yng Nghymru. I chi eisiau canfod os taw nhw ydy'r gwrachod modern o'n plith ni. Iawn, hags. Gobeithio bod chi gyd yn iawn, gobeithio bod chi yn mwynhau yr gwyliau haf. Dwi'n mynd I gychwyn y benod wythnos yma yn sôn am be ydw'n rhoi yn ynghrochan diolchgarwch. A'r peth cyntaf dwi'n mynd I rhoi yn ynghrochan diolchgarwch wythnos yma ydy The Therapydd. Dwi wedi bod yn mynd trwy gyfnod eitha anodd yn ddiweddar a dwi'n teimlo'n freintiedig iawn mae gennau therapydd, ond mae hi wedi helpu fi lot dros y mis dwytha yma. Felly dwi'n ddiolchgar iawn amdani hi. Yr ail beth sy'n mynd i'n hrochan ni ydy fy nghi bach newydd I, Bella Mai Daron Williams. Do'n I ddim yn dall bys y cael ci bach mor eto, mor therapeutic a mor handi. Twa, mae'n stressful ar y dega wrth gwrs bod o. Ond mae'n jyst yn rili nes I chael hi yn y tŷ a cael mynd am dro a jyst clirio pen a jyst bod yn eitha mindful pan dwi'n chwarae fo I. A jyst cael bach o female energy yn ôl yn y tŷ. Mae'n fydr yn un sydd I fod yn y tŷ am amser hir, so mae'n neis fatha restorio chdig bach o'r egni na. Diolch I chi gyd sydd wedi cysylltu dros yr wythnos dwytha amdan beth sydd yn eich crochans chi, crochenni chi. Ond dwi'n mynd I ddarllen y neges yma gymarged Rhys sydd yn aelod ar band plu. A mae hi'n deud, dwi'n teimlo storm yn fy sinuses. Mae siŵr ta rhywbeth efo'r presiwr aer ydi o, ond dwi'n cael cur pen pan mae'n storm ar ei ffordd. Wan, mae marged yn cysylltu am lot o bethau gwrachaidd mae hi yn gwneud, ond hwn ydy'r peth mwyaf gwrachaidd. Dwi'n fel mae erioed I cyfaddau mi. Hollol wych bod chdi mor yn un hefo natur a bod chdi yn teimlo natur a teimlo'r newid yn yr aer a felly dwi'n meddwl yn hollol wych achos dyna beth ydi bod yn rach de sort of parchu'r byd y dallt y byd a teimlo'r bod fwy yn tiwn efo pob dim o dy gwmpas di. Felly diolch Marged am y neges. Cofiwch I gysylltu hefo fi ar Instagram newydd Gwrachod Heddiw, just Gwrachod Heddiw ydi o. A dwi just yn rhannu stwff o'r hen bodlediadau na, stwff o'r bodlediadau newydd a bach o stwff gwrachaidd eraill. Felly cadwch lygad allan. Heddiw dwi'n cael trafod hefo yr swynraig o fôn Mara Starling am llwyth o bethau gwahanol, ond dyn ni yn canolbwyntio ar hanes gwrachyddiaeth yng Nghymru a yr gwahaniaeth rhwng fod yn swynraig a bod yn rach, yr gwahaniaeth rhwng bod yn bacan a bod yn rach a bod yn swynraig a swynydd. Mae o'n ddiddorol iawn a mae Mara yn rhywun, mae hi yn rhyddhau llyfr flwyddyn nesa a mae'r llyfr yn sôn am hanes gwrachyddiaeth yng Nghymru felly mae hi jyst yn ffynon o wybodaeth. Felly mae hwn yn benod da os da chi eisiau gwybod mwy am hanes gwrachod yng Nghymru. Ond mi ydyn ni hefyd yn ogystal â trafod hanes, mi ydyn ni'n sôn am gorffennol Mara ac y ffordd mae hi wedi dod dros bwlio a trawsffobia yn ei bywyd. Mae'n sgwrs eitha dwys ar adegau a os ydych chi yn ybsetio yn clywed straeon o fwlio difrifol dwi'n argymell i chi eich apidio gwrando ar yr benod yma. Ond, ia, yeah, mae o'n sgwrs pwysig, dyn ni angen cael yma yng Nghymru. A dwi'n meddwl mae Mara mor ddewr bod hi wedi gallu siarad efo fi am y peth a gallu siarad ar y platform gyhoeddus, felly dwi'n mor ddiolchgar ohoni. Mara, y swynraig o Fôn, nath ni bron a cyfarfod yn gilydd dros y radio am y tro cyntaf, chydig os nos anol, ond nath ni ddim cweit cyfarfod yn gilydd achos oeddech chi yn gweithio ar y pryd, so oeddech chi'n pre-recorded a dyn o'n i'n siarad y fyw, ond oeddech ni'n rhan o'r un sgwrs.
Oed, yn ffodus, dyn ni methu bod yna'n rhan o'r sgwrs go iawn, ond oedd o'n neis clywed eich syniadau chi dros gwrachyddiaeth a falle.
O, ti'n be, ysgu rili emos, achos o'n i'n gwrando, o'n i ar y ffôn yn amlwg yn aros i ddechrau siarad, ond o'n i'n clywed beth o'ch di yn ddeud. Ac ysgu rili emosiynol, achos mae'r ffordd o'r ti'n sôn am gwrachyddiaeth mor... fatha hyfryd a'r mae'n eitha'r rhamantus gan ti fyd, fatha mae'n amlwg bod o'n rhan enfawr o dy fyd, to dyna ydy dy fyd di, dyna ydy mi o pwy yw ti. Mae ysgu rili dan deimlad yn gwrando ar hwnna, mae'r sgwrs ar gael ar BBC Sounds, os da chi eisiau gweld yn dan yma, ond wyt ti eisiau rhoi cyflwyniad bach i dy hun fatha nes di yn rhan o hwnna yn sôn am pam wyt ti'n galw dy hun yn swynraig a nes gadael eich di fynd am hynna a wedyn nhw ni.
Wrth gwrs, so Mara Starling dwi'n dod o Ynys Môn yn wreiddiol a dwi yn ymarfer swyn gyfaredd a doethgrefft, dyn ni'n galw fo, yn ein traddodiadau modern ni. A be sa'ch ti'n galw hynna'n Saesneg ydy witchcraft. So mae yna rhan o witchcraft yn Cymraeg sydd yn reit odd iddo fi, a dyna di'r gair gwrach am bod, a mae'n rili really ddoniol bod fi ar yr podlediad yma gwrachod heddiw, a bod ni'n siarad amdan gwrachyddiaeth a gwrachod i weld bod dwi ddim yn hollol constantly galw fy hyn yn gwrach yn day-to-day life kind of thing. Dwi'n galw fy hyn yn swynwraig. So, swynwraig oedd term hanesyddol oedd yn cael ei rhoi ar merchaid oedd yn wybodus o hyd a swyn gwerin oedd yn rhan o diwylliant Cymru yn hanesyddol. So, oedd pob gymuned hefo'i swynydd, hefo pobl oedd yn wybodus iawn i fewn i swyn, roedd rhai o'n nhw'n dynion, rhai o'n nhw'n merchaid, swyn wraig, sa'ch ti'n galw merchaid, a swyn wŵr, sa'ch ti'n galw dyn. A wedyn, oedd gennych chi hefyd pobl oedd yn reit debyg, ond yn kind of gwahanol, fatha yr dynion hysbys ac yr consiriwr, a falle oedd hefyd yn weithiau rhan o'r gymuned, ond basically, yr swynydd oedd y pobl oedd yn helpu'r gymuned y mwyaf, oedd nhw'n mynd rownd y tai yn rhoi swynion i bobl i helpu nhw drwy bob math o broblemau. So, oedd nhw'n helpu chi i wella o salwch, oedd nhw'n helpu chi i ffeindio pethau ar y goll, neu i amddiffyn y ffarm neu'r tŷ, ac oedd nhw'n ddefnyddio swyn a hyd gwerin i wneud hynna. Weithiau hefyd oedd nhw'n dwad ac yn rhoi swynion serch, sef love spells iddo chi, neu oedd nhw'n helpu chi edrych i fewn i'r dyfodol ac ateb cwestiynau gyda chi amdan y pethau oedd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. A roedd nhw'n rhan mowr o'r gymuned, a mae yna lot o hanes tu ôl i be oedd y swynraig a be oedd yr swynydd. Toedd lawer o bobl yng Nghymru ddim yn credu yn meddyginiaeth traddodiadol, yr kind of conventional medical help oedd nhw'n medru mynd at yr doctors a falle. So oedd nhw'n preferio mynd at yr swynydd i helpu nhw os oedd nhw yn sal neu rhywbeth. Ac oedd yr swynydd yn rhoi pethau fatha hirbiau i helpu nhw gwella, weithiau oedd nhw'n rhoi fatha poultices, ac oedd nhw hefyd yn rhoi swynion, sef spells neu charms. Ac oedd y swynion yn medru either cael eu adrodd drosto nhw neu oedden nhw'n cael eu reidio yn pouches bach ac yn reidio nhw. A mae yna hanes amazing tu ôl i hynna. Ond be dwi, basically, dwi'n cario'r traddodiad yna, dwi'n trio cario'r traddodiad yna o swyn a hyd gwerin Cymraeg. A y rheswm dwi'n galw hyn yn swynwraig a ddim gwrach ydy am bod dwi'n gweld y term swynwraig a swynydd yn mwy relevant i be dwi'n neud a sut dwi'n ymarfer. So dwi hefyd yn galw fy'n pagan Celtaidd am bod dwi'n cymryd ysbrydoliaeth o mytholeg, chwedloniaeth Cymru ac o cred hen Cymru. Ond swy'n rhaid dwi, first and foremost, dim pagan. So dwi'n gweld fy'n fatha pagan, kind of yn ail, fatha secondary i beth dwi fel swy'n rhaid. Y rheswm dwi'n galw fy hyn yn gwrach ydy am bod yr term yna yn mwy debyg i beth sa'n ni'n gweld yn fantasy neu yn chwedlau, whereas yr swynwraig oedden nhw'n rhan o'r gymuned, oedden nhw'n pobol go iawn, Gwen ferch Elis oedd yna gyntaf nath gael ei ladd am fod yn witch yn Gymru. Y swynwraig oedd hi'n galw ei hun ac oedd hi'n dweud bod hi'n cario traddodiad swynio o gen ei chwaer ac oedd yr chwaer hyd wedi dysgu fo gen ei mam. So mae o'n traddodiad hen sy'n dŵad o Gymru a dwi'n stio cysylltu fi na'r traddodiadau hen yna.
Oeddech chi wastad yn teimlo fatha? Oeddech chi wastad yn teimlo fatha bod gennych chi gysylltiad hefo yr ochr yma o hanes Cymru? Fatha boch chi, oeddech chi'n gwybod boch chi'n swynraig neu'n swynydd? Oeddech chi'n gwybod mae dyna oedd the calling di? Os mi'n gwneud sens?
Dwi'n meddwl, cys pan o'n i'n ifanc ofnadwy, pan o'n i'n ysgol gynradd, oedd yr athrawon bob tro'n galw fi'n yr un sy'n hoffion o tylwyth teg a gwrachod a mor forwynion a chwedlau a falle. A oedd gyno fi, o'n i'n teimlo fatha bod yna mwy i chwedloniaeth Cymru ac i ystryon oedden ni'n cael ei ddarllen a falle yn ysgol, na just fantasy a hollol pethau ffug a falle. O'n i bod tro'n teimlo na rhyw fath o elfennau o gwir yn yr ystryon yma. Oedd nain fi yn ymarfer rhai o'r ymarferion yma hefyd, oedd hi'n rhai darlleniadau dail te i bobl, ac oedd hi hefyd yn darllen peli grisial a falle. So oedd hi'n siarad lot amdan y pethau dda oedd herbiau, the herbs y medru neud iddyn ni a falle i helpu ni gwella. So wedyn, oedd hi'n reit wrachaidd yn ei hun, oedd hi efo'r gwallt gwyllt yma ac y gwynedd hir coch neu gwyrdd trwyradag. Ac oedd hi'n byw ar ffarm yng nghanol yn Ynys Môn, yng nghanol yn byd. So oedd hi'n reit wrachaidd ac o'n i bob tro'n edrych i fyny iddi hi fatha rhywun i modlio fy hun ar ôl, ond oedd hi farw pan o'n i'n reit ifanc, so o'n i'n teimlo fath o'n i'n cario traddodiad hi wedyn. O'n i bob tro'n teimlo fath fy mas o'n i'n endio fyny, yn edrych ar pa fath o beth o'n i'n interest yn yna, falle.
Ti'n ei fath mynd i rili emosiynol yn gwrando ar eich siarad, achos rili weird, oedd yn hen na i ni'n darllen dail te. A mae fatha, Dwi'n di ystyried yn hyn yn swynraig erioed, ond sgwni os mae o'r peth teuluol na. Bo ni'n pasio fatha rhyw fath o legacy swyn... Wow! Oedd fatha bech di sy'n amnel fawr neu eisiau dwi'n cofio fatha ista efo nain, sef wyres yr hen nain, ac oedd hi o hyd efo nail varnishes gwahanol, ac oedd fatha dyna oedd ei thing.
Dwi'n meddwl mae yna elfennau hudolus yn pob person Cymraeg, am bod mae'n ddiwylliant ni yn hollol hudolus i ddweud y gwir i ddechrau efo. Mae'n iaith ni, dwi wedi bod yn siarad am hyn, cys yn y llyfr dwi wedi sgwennu, dwi wedi gorau sgwennu amdan beth i hanes yr iaith Cymraeg, ac o'n i gorau edrych i fiewn i beth i hanes yr iaith Cymraeg. A mae yr iaith ei hun wedi dwad o barddoniaeth a falle oedd yn cael ei ddefnyddio yn seremonis, defodau i wneud a gwneud brenhinion a falle. So oedd y beirdd yn cael ei weld fatha dewiniau a falle, oedden nhw'n cael ei weld fatha pobl oedd yn reit hudolus ac yn rhan mwr o'r gymuned miliynau o flynyddoedd yn ôl rwan. Fel yna nath iaith ni cael ei greu trwy barddoniaeth, trwy hyd a trwy defodau. So mae yna elfennau o hyd yn ein diwylliant ni entirely, a wedyn gynnwn ni'r chwedlau yma efallai sydd yn rhan o'r gwlad a rhan o'r tir. So dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yn na ni gyd sydd yn reit hudolus. O'n i'n teimlo'n reit disconnected o bod yn Cymraeg am flynyddoedd pan o'n i'n tyfu fyny. Am bod o'n i'n cael fy ffidio'r idea yma bod, oedd bod yn Cymraeg i gyd i wneud efo fatha rygbi a ffermio a falle. A wedyn oedd pob jyst fatha, to neb rili really hefo diddordeb yn y chwedlau ac y hyd ac y straeon yma. So, nath o gymryd i fi ffeindio allan amdan swyn gyfaredd a hanes a ddiwylliant hudolus Cymru i deimlo yn balch i fod yn Cymraes, cos o'n i bod tro'n teimlo fatha dwi'n ffitio fewn efo bedio i fod yn Cymraes, lle dwi'n rili really licio ffermio, dwi'n rili really licio rygbi a falle, so pwy ydw i yng Nghymru a hefyd yn bod yn reit fatha outcast a falle. A wedyn oedd nain yna ar y ffarm yn byw yna ac yn neud ei fatha readings a falle, ac o'n i bod tro'n meddwl, wel, dyna pwy dwi fatha. So dwi'n meddwl yn hollol mae yna fatha elfen o cario at raddodiad sydd yn rhan o ddiwylliant Cymru, cys da ni gyd hefo rywun, dwi'n siŵr yn rwla, oedd yn swynydd neu rhywbeth. A weithiau maen nhw'n reit agos, weithiau maen nhw miliwnau o ddynyddoedd yn ôl yn ein, hyn efo ni. Ond i ddweud y gwir, dwi'n meddwl bod yna definitely rhywbeth. Os ti efo fatha hyd yn dy deulu fel la, dwi'n meddwl mae yna elfennau o hyd yn chdi hefyd.
Fede, swn i'n chi granto na chdi'n siarad drwy'r nos. Dwi'n fatha bron iawn o chdi bach, ddim eisiau gofyn y cwestiynau. Fatha, dwi'n fatha gofyn o'r gwrachod heddiw, achos gen ti gymaint o wybodaeth am hanes hyd y Lledrith Cymru. Fatha, wow!
Dwi'n trio.
Mae'n anhygol. So sôn, okay, na i symud at y cwestiynau, fatha, y munud. Ond dwi jyst isio, achos mynd i sôn am y llyfr y fanna, dwi isio sôn, dwi isio chdi ddeud pryd mae'r llyfr allan, beth ydy'r llyfr, a, ia, sôn am dy broses, dy, plug yourself, give yourself a plug.
Absolutely. So, pam ddechreuais i ymarfer swy'n gyfaredd a dwythgrefft, da ni'n galw witchcraft yn witchcraft modern Cymraeg, da ni'n galw fan dwythgrefft, sef wisecraft. Pam nes i ddechrau ymarfer o, o'n i'n reit eclectic, sa chi'n galw fo? O'n i'n ymarfer hyd oedd yn eclectic, oedd yn cymryd o ddiwylliannau dros y byd i gyd. A wedyn eisiau gyfarfod y derwyddon môn a pennaeth y derwyddon môn, sef Christopher Hughes, sydd hefyd yn AKA yn cael ei nabod fatha Maggie Nogi ar S4C, a falle. Fod i pennaeth yr derwyddon môn, a oedd o'n byw literally just fel o'r lôn o lle o'n i'n byw. So nath o'n i gyfarfod un diwrnod pan o'n i'n 16, a nath o cyflwyno paganiaeth a doethgrefft oedd yn hollol Gymraeg i mi. Ac o'n i'n meddwl, oh my gosh, pam dwi wedi byw 16 flynyddoedd o fy mywyd, ddim yn wybodus o gwbl fod oedd gan Cymru diwylliant hudolus rhan mor amazing a diwylliant hudolus unrhyw wlad arall. So nes i ddechrau astudio i fewn i mytholeg a chwedloniaeth Cymru a falle. Ond tra o'n i'n astudio'r pethau yma, o'n i'n meddwl, gosh, tos na'm llyfr o gwbl allan sydd yn just siarad am y pethau yma, sydd yn just siarad amdan doethcrefft Cymraeg, swyn gyfaredd Cymraeg. Mae yna bod math o llyfrau amdan chwedlau Cymraeg, mae yna llyfrau yn siarad amdan gwrachod o chwedlau a gwrachod o hanes, ond os na ddim sôn am beth yw'r ymarferion a'r traddodiadau a sut sa chi'n medru ymarfer fo y dyddiau yma. Ac oedd y bob tro'n teimlo'n ddigri i mi, cos mae yna bob math o llyfrau amdan fatha English folk magic a Icelandic folk magic, so ni'n meddwl lle mae'r llyfr Welsh folk magic. So ar diwedd, fatha, ar ôl i fi gorffan prifysgol, nes i troi at Chris a nes i ddweud, pam tos na'n llyfr amdan witchcraft Cymraeg? A nath o ddweud, cos mae'r byd yn ddisgol am rhywun i sgwennu fo. A nes i'n meddwl, oce, wel eich, mae'n amser i fi sgwennu'n felly. So nes i cael y syniad i sgwennu'r llyfr, a wedyn, eventually, ar ôl blynyddoedd o edrych i fewn i'r pethau yma, astudio'r pethau yma, nes i sgwennu'r llyfr. Mae'r llyfr yn dod allan rwan yn Chwefror 2022. Enw'r llyfr ydy Welsh Witchcraft, A Guide to the Spirits, Lore and Magic of Wales. Mae wedi cael ei sgwennu yn Saesneg a bod mae o'n cael ei gyhoeddi gan gyhoeddwr sydd yn Americanaidd. Y publishers enw nhw ydi Llywelyn Worldwide yn America a maen nhw'n yr publishers mwyaf sydd yn gyhoeddi llyfrau i wneud â witchcraft, mind, body, spirit a bachy. Fi a Chris ydy'r ddwy awdur sydd yn dod o Cymru, a da ni dau o Ynys Môn, a da ni'n siarad, da ni'n sgwennu amdan. So mae Chris, mae o'n sgwennu llyfrau amdan derwyddiaeth Cymraeg a dwi a paganiaeth Celtaidd, a dwi'n sgwennu amdan swyn gyfaredd a folk magic, swyn a hyd, gwerin. So mae'r llyfr yn sôn amdan yr hanes a traddodiadau sydd i wneud â hyd a swyn yn dŵad o Cymru. Mae o hefyd yn sôn amdano hen gwerin tylwyth teg, hen gwerin a chwedlau hen y bobl. Mae'n sôn amdano y calendar a sut fatha trwy'r flwyddyn oedd pobl yn Cymru yn dathlu wahanol dathliadau a defodau. Er enghraifft, oedden nhw'n dathlu Calan Gaeaf, a mae Calan Gaeaf efo mor gymaint o traddodiadau amazing tu ôl iddyn nhw. A pethau, da ni'n meddwl rwan, fatha, dwi wedi siarad efo fatha nain fi a falle, mae hi bob tro mynd, oh, Halloween, peth American, yw na. A wedyn dwi wedi sbio fyny'r hanes, ac actually, mae'n lot o bethau'n Gymraeg yn dod o Halloween. So, dwi wedi sgwennu amdano hynna. Ond hefyd yn y llyfr, trwy'r llyfr, dio ddim yn just llyfr amdano hanes. Mae'n hefyd yn llyfr sydd yn dysgu chi sut i ymarfer yr traddodiadau yma yn heddiw, yn y dyddiau yma, sut i creu llwybr swyn gyfaredd modern i chi hun. A dwi'n siarad amdano hanes fi fel swynwraig, hanes pobl sy'n rownd â fi, dwi'n siarad amdano society secret oedd ar Ynys Môn a falle oedd yn ymarfer hyd. So mae'r llyfr yn, dwi wedi trio twtiad ar dipyn bach o pob peth i wneud a diwylliant a hanes hudolus Cymru am bod tos na ddim llyfr fel allan ar y funud, sydd ddim yn, fatha, mae yna llyfrau sydd yn, di cael ei sgwennu gan fatha historian sydd yn really highbrow a maen nhw'n anodd i cael gafael ar, maen nhw'n anodd i ddarllen os ti ddim yn arfer i ddarllen llyfrau academic a falle. So dwi wedi trio wneud llyfr sydd yn accessible ac sydd yn haws i bobl cael, sydd ddim just yn siarad yn y hanes, ond hefyd yn dysgu chi sydd i'n neud o. A mae hwnna allan yn Chwefror 2022, ond mae o ar Amazon a bod math o safleoedd eraill rŵan i pre-orderio. Dwi'n gwybod beth yna'n Cymraeg.
Irag archebu, irag
Rhaeg
archebu.
archebu, neu o.
I'm exciting. Dwi'n rili eich ymlaen i ddarllen o gynnach chi. A dwi'n eich ymlaen i gael beth yma yn y byd, ti'n fod beth i ddweud ydy, to pam bod o'n dibodoli tan wwan. Ond mae hefyd yn wych mae eich di sy'n cael i ryddhau o, ti'n fod siŵr bod hynna'n rhywbeth mawr i'ch di, fatha, ti'n fod ni sôn am legacy, dynain di. Legacy di ydy, dwi'n siŵr sa hi mor prowd yna chdi. Dwi yn mynd i ddechrau wan ar y cwestiynau, yr cwestiynau gwrachod heddiw, ond dwi'n teimlo eich adle fi sort of, na i drio newid o fod yn gwrachaidd i swynwreigaidd. Di hynna'n gwneud sens?
Absolutely.
Oce, okay, iawn. So, dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn cyntaf, so, pa nodweddion sydd gen ti sy'n debyg i rai swynwraig confensiynol? Ond, ie, just disgrifiad y hyn, so.
Wel, dwi'n meddwl dwi erioed wedi bod fatha swynwraig neu gwrach, i ddweud y gwir. Dwi erioed wedi ffitio fewn. Nes i dyfu fyny fewn cymuned bach o enw, pentra bach o enw Aberffraw ar Ynys Môn. Ac yn Aberffraw, fi oedd, yn kind of generation fi, yn yr plant ysgol, pan o'n i'n ysgol yna, fi oedd yr un od. Fi oedd yr un od bob tro fatha ar yr ochr, ddim yn chwarae efo'r plant eraill, ac o'n i'n darllen cyfrau amdan dreigiau neu chwedlau a falle. So, dwi bob tro wedi bod o'n dim bach yn od, a dwi'n hoff o fod yn od hefyd. Dwi'n sei o fod yn od lle, fatha pan oedd pobl yn y twyl arbennig fi am fod yn od ac yn ddigri, o'n i bob tro meddwl, wel, challenge dwi'n rhaid i fi fod yn even mwy od rwan. So, oedd gen i diddordeb mewn pethau fatha tylwyth teg a chwedloniaeth, a oedd gen i fi diddordeb yn môr forwynion, ond yn enwedig oedd gen i fi diddordeb yn gwrachod a witches a falle. O'n i bob tro'n darllen amdan swynion ac rheibiau a falle oedd yn dŵad o hanes Cymru. O'n i hefyd hefo diddordeb yn pethau fatha llen gwerin i wneud â planhigion, so o'n i'n licio mynd rownd yr, o'n i'n mynd am dro rownd yr cost a falle yn Aberffraw, o'n i'n pigo planhigion oedd i'n wneud efo fatha llen gwerin Cymraeg. So, fatha example, mae Rowan Berries, mae Rowan Berries yn chwedloniaeth Cymru, i mae'r chwedlau'n dweud bod os ti'n casglu Rowan Berries ac yn sychu nhw allan a wedyn yn hongian nhw'n y tŷ, maen nhw'n cadw unrhyw tylwyth teg anifyr sydd i am fatha achosi unrhyw ddrwg arna chi allan o'r tŷ. So ni bob tro'n ei pethau fel ag, oedd mam bob tro'n gweld fi yn ddim mach o annoyance, dwi'n siŵr, yn neud pethau fel ag, cos o'n i hefyd yn mynd y lawr i'r lamor ac yn casglu pethau fatha esgyrn anifiliad oedd di marw a falle. So ni bob tro ddim mach yn od ac yn licio pethau od. Ond dwi roed i wneud ymdrech i ffitio fiewn am byd fel la, a nes i embreisio natur fi fel rhywun oedd yn reit odd ac yn whimsical. A wedyn, hefyd, dyddiau yma, dwi'n byw fatha swyn wraig, so i ddweud y gwir, mae bywyd fi gyd, dwi'n edrych rownd stafell fyw fi ar y funud, a dwi'n sbio ar fatha gyno fi crochan mwr o flaen fi, fatha literally fatha mwy na pen fi. Gyno fi crochan mwr o fyna, gyno fi pen asgwrn gafr ar yr wal, a falle gyno fi yr gwrachod bach yma, y pendle witches yn hongian dros bo man, a crisialau, peli crisialau, a llyfrau hen amdan gwrachod, a falle. Os rhywun yn... Dwi'n byw fi o'n fflat sy'n cael ei rentio, a bob un o hyn dwi'n gorfod cael inspections yn dod rownd, a ddyla chi weld gwynebau y pobl pan maen nhw'n cerdded i fewn i'r fflat, a maen nhw'n gweld fatha'r broomsticks mwr yma, ac yr pethau gyd yn hongian ar y wal, a gynnwn ni canwyllian bo man, a falle. So, yeah, also, dwi'n byw fath o swyn wraig, a dyna di bywyd fi. Mae bywyd fi gyd i wneud â hyd a swyn. Dwi'n gweithio fewn siop sydd yn reit ysbrydol. So dwi'n gweithio fewn siop metaphysical, sa chi'n dweud yn Saesneg. Da ni'n gwerthu pethau fatha crisialau, oils, herbs, llyfrau. Da ni'n gwerthu fatha statues o duwiau pagans a falle. Hefyd, da ni efo gardd yn y cefn, da ni'n galw yn y secret garden, y healing garden, lle mae pobl yn mynd allan i cael i ymlacio a cael amser i nhw eu hunan. Ond da ni hefyd yn wneud darlleniadau i pobl, da ni'n wneud tarot readings, da ni'n wneud treatments. Mae boss fi, Susie, mae'n wneud fatha treatment healing, mae'n wneud fatha reiki a pethau fel i pobl. So dwi'n gweithio mewn lle reit hydolus hefyd, lle mae pobl yn dod i fewn ac yn gofyn i fi gestion bob dydd, dda sut fe drai fod yn wrach, sut fe drai fod yn swyn wraig. A dwi'n rhedeg events fy hyn, dwi'n rhedeg fatha mŵt, a beth i mŵt ydy fatha meeting rhwng pagans ag swynydd sydd da ni'n dod at ei gilydd i siarad a falle amdan swyn a hyd a chwedloniaeth a bod math o bethau. A dwi hefyd yn rhedeg spiritual development classes. So da ni'n dysgu pobl sydd i darllen y tarot, darllen oracle cards, sydd i myfyrio, sydd i fatha creu swynion ei hun a falle. Ac ar ben hynna i gyd, dwi hefyd yn awdur a dwi'n swyn wraig proffesiynol, so dwi'n gwerthu swynion a readings i bobl. So, ie, gyno fi elfennau sydd yn reit swyn wraigaidd, dwi'n meddwl.
Ond ti wedi dweud o'r hyn, just swyn wraig o ti, fatha, through and through, sydd yn cwestiwn am hynny. O, sori, o'n i yn gweld o'n hilarious, bod chdi dweud bod chdi'n cael inspections o mae gennych chdi just yr stwff yma o gwmpas dy di. Ond mae hynna'n briliant. Mae o'n hollol wych. A fatha, mae o'n mynd yn erbyn convention. Di bobl ddim yn... Dydy dy average... Dydy'r person cyffredin ddim yn sylwi bod na gymuned gwrachaidd, swyn wraigaidd, paganiaid, sydd mor gyfeithog ar hyn o bryd, achos mae yna griw yn Ynys Môn o paganiaid, oes?
Oes, mae'r derwyddon môn, mae'r derwyddon môn yn dathlu trwy'r flwyddyn ar Ynys Môn, mae rhai o'n nhw'n byw ar Ynys Môn, rhai o'n nhw'n byw yn Lloegr ac yn trafeilio lawr yn ystod yr defodau pwysig a bachu trwy'r flwyddyn. Ond ar ben hynna, mae'na beth ni'n galw'n covens a bachu hefyd sydd dros Cymru i gyd. Mae'na covens o witches a wiccans a bod math o bobl. A fatha iddysi bod dwi wedi sôn am yn y llyfr, mae'na cymunedau cyfrinachol hefyd, fatha secret societies, sydd hefyd ymarfer hyd a swyn. A dwi'n sôn chydig am ingen y llyfr, ond dwi'n siŵr bod na dal cymunedau cyfrinachol yn Cymru heddiw hefyd. Mae'n rhan o bywyd, ond mae lawer o bobl ddim maen nhw jyst yn hollol anwybodus bod hyn yn digwydd. A weithiau mae o'n teimlo'n reit fatha Harry Potter lle just oedd o, gyda ni'r fatha magical community yma, tydi ddim lawer o bobl yn nabod a falle. A dwi'n teimlo fo weithiau, cys dwi'n rhedeg defodau fy hun a falle yn ystod fatha solstices a falle. A dwi'n cerdded trwy strydoedd gair, neu weithiau dwi'n cofio pan ma'n i'n byw ar Ynys Môn, o'n i'n cerdded trwy Ynys Môn a falle efo y robes ac y cloaks mae gyd ona a falle. A mae pobl jyst yn fatha yn sbio rhedeg yn meddwl, oh my god, lle mae hyn yn mynd Comic Con? So, dwi'n just like, no! Fel hyn da ni. Ond ie, yeah, literally mae yna gymuned mor fawr a mae o'r rhan mowr o bywyd lot o bobl heddiw. Ac os ydych chi jyst yn sbio i fyny yr hashtag Witches of Instagram ar Instagram, mae yna mor gymaint o bobl yn ffeindio ysbrydoliaeth trwy hyd a swyn dyddiau yma.
Yndi, mae o'n amazing bell di weld ar Instagram. A mae yna lot yng Nghymru, ti'n gwybod? Mae yna dipyn o bobl sydd yn galw hynna'n yn witches yng Nghymru, a swn i hefyd definitely yn argymell i bobl mynd ar hashtag Witches of Instagram, achos mae o hefyd yn beautiful, yndi?
Absolutely, cos mae aesthetic yn rhan o fatha, i fi, mae'n rhan o fy marferion ni, ac mae o'n neud i fi teimlo yn agosach i pethau cyfrin yn y byd. A falle, os dwi'n teimlo fatha bod fy allor i, fy alter fi, yn y tŷ yn edrych yn ddel, ac yn cyfyd yn pethau neis, a falle dwi'n teimlo yn hudolus fy hun, a mae o'n helpu fi gael i fewn i'r mindset o gweithio hyd a swinio yna, falle.
Wow.
Ond yr unig beth arall swn i'n dweud ydy i wneud hefo cymuned hudolus y byd ar y funud, ac especially cymuned, ti'n gwybod, yr witches o Cymru a falle. Hwna di'r rheswm nes i fynd allan a creu fatha TikTok account fi ac llyfr fi a falle, am bod mae'na lawer o bobl yng Nghymru yn galw hyn yn witches. Ond yn yr un ffordd mae lawer o bobl Cymraeg yn anwybodus o diwylliant a traddodiadau hudolus Cymru, mae lot o witches Cymru hefyd yn ymwneud gwybod lot amdan yr diwylliant mae sgynno ni o hyd a diwiniaeth a swyn a falle. So dyna pam nes i sgwennu'r llyfr i ddweud y gwir, cys mae lawer o'r witches dwi'n nabod sy'n byw yng Nghymru, yr swynydd sy'n byw yng Nghymru. Dyn nhw'n galw hynna'n swynydd i ddweud y gwir, fi ag rhai o'r derwyddon sydd hefyd yn gweld hynna'n fatha swynydd, ydy'r unig rhai dwi'n nabod sy'n galw hynna'n swynydd neu swynwraig ar y funud. A dwi'n gobeithio, fel mae pobl yn dod yn mwy wybodus, bod wnaeth y term yna kind of sticio, cos ar y funud mae lot o bobl jyst yn cymryd yr traddodiadau hudolus o Lloegr ac o dros y byd i gyd ac yn rhaid o'i fewn i ymarferion nhw fel witches yng Nghymru. Ond dwi'n meddwl gyda ni mor gymaint o traddodiadau hudolus yng Nghymru, mae'n amser i lot o bobl dwad yn wybodus o hyn, a dyna pam dwi'n really passionate amdan rhaid o wybodaeth yma allan efo chi.
Mae hynna'n ofnadwy o ddifur. A bod chdi, ti'n amlwg, fel sydd ti wybodus, ond ti hefyd i wneud y waith ymchwil o ran ti'n dallt sut mae'r iaith di esblygu a mae gwybod yn union beth ydi diffiniad y term gwrach yn llythrenol yn golygu hen ddynas di?
Ie, yeah, so yn wreiddiol, term gwrach oedd yn cael ei roed tuag at fatha creaduriaid reit, fatha oedd nhw'n reit anifeiliaid, fatha anifeiliaid, gestio yn chwedlau Cymru, oedd nhw'n creaduriaid ma oedd yn hyll ac yn hen ac yn mawr, fatha gwrach yr hibyn a falle, oedd hi yn cael ei ddisgrifio fatha gestion fatha cawres, oedd yn fatha llillio cerig a falle dros anodd i creu afon a falle, a dyn rhywun peth efo gwrach bogborth, oedd hi'n cael ei ddisgrifio fatha rhyw anghenfil mawr, oedd yn fatha 7 feet tall ac oedd gyda hi fatha gwallt hir ma, mynd i lwr o'n cymylau, fewn knots a bachu dros y llawr i gyd. So mae'r term gwrach yn un odd iddo fi, cos dwi'n wybodus o'r ffaith bod gwrach dyddiau yma i pobl Cymraeg, os ydych chi'n gofyn i rywun ar y stryd, be mae gwrach yn olygu yn Saesneg, so nhw'n deud witch. Ond yn hanesyddol, roedd y gwrachod yn chwedlau Cymru yn creaduriaid reit odd, reit digri, ac oedden nhw'n creaduriaid oedden nhw, dim merchaid oedden nhw'n ymarfer hyd a swyn. Yr unig fatha gwahaniaethau sgynna ni ydy cymeriadau fatha Ceridwen a falle o hanes Taliesin, ac eich gwrachod Llanddonna, ond gwrachod Llanddonna, mae yna lot o theories amdano be oedd gwrachod Llanonag eitha na pobl Romani a falle oedden nhw. So mae yna lot o straeon fel sydd ddim yn cweith dilyn yr môld o fatha anghenfiloedd mwr a falle. Ond dwi'n meddwl yn elfennol, fatha yn wreiddiol, term amharchus tuag at hen ragedd oedd gwrach. Yn Saesneg, os ydych chi'n dweud gwrach, dwi'n meddwl na witch fysa'r gair mwyaf fitting i ddisgrifio beth i gwrach. Dwi'n meddwl na hag sa'r term gorau. Cys hag ydy rhywbeth fatha, oedd o'n term amharchus tuag at hen ragedd yn Lloegr a falle. Dwi'n meddwl yr un idea sydd wedi dwad o yr Cymraeg hefyd y gwrach, a rhywbeth ffiaidd, rhywbeth hyll. Yn hanesyddol yng Nghymru, sa pobl yn galw unrhyw beth sydd yn afiach yn gwrach. So, sa rhywbeth fatha llyffant afiach oedd ar dy llaw chdi oedd yn fatha achosi wats a fath sa hynna'n cael ei alw'n gwrach. A wedyn mae oedd i ddwad i feddwl rhywbeth am harchus tuag at hen wragedd, a wedyn dros amser wedi wneud ei ffordd i lawr i troi i fewn i witch dyddiau yma. So dwi bob tro'n sbio ar, ar be oedd o'n olygu yn wreiddiol ac yn meddwl, wel, i ddweud y gwir, dwi'n teimlo yn gwell yn cysylltu fy hun a'r traddodiadau hudolus Cymru a dyna pam dwi'n galw fy hun yn Swynwraig. Ond ar yr un kind of vein yna, yr un cainc yna, dwi'n meddwl bod os mae pobl eisiau cymryd y term gwrach i be mae o'n olygu heddiw fatha witch ac i re-claimio fo fatha mae pobl yn re-claimio'r term witch yn Saesneg dyddiau yma, dwi'n meddwl bod hynna'n hollol iawn hefyd, ond just i fi yn fy ymarferion i, yn fy ymarferion hudolus i, dwi'n preferio galw fy hun yn Swynwraig.
Mae'n gwneud sens, a mae beth ti'n dweud yn fel dwi'n dallt bod chdi'n gweld dy hun fatha Swynwraig a pam wyt ti'n gweld dy hun fatha Swynwraig. A dwi'n rili licio'r ffaith... dwi'n hoffi'r ffaith bod yr gair gwrach yn golygu rhywbeth negydd fatha rhywbeth hyll. A mi o'n sort of, beth i gael fod, derogatory term? Dwi'n mwyn gobeid hynna'n Gymraeg. Achos, dwi'n meddwl... Fatha chdi, dwi'n meddwl, yn amlwg dwi ddim, swn i beth yn galw fy hun yn Swynwraig a swn i beth yn galw fy hun yn rach, achos dydw i ddim, dwi ddim yn darllen dail te a di'r ochr hudolus, er bod fi'n coelio mewn hyd a lledrydd ac er bod fi'n coelio mewn y byd arall a dwi'n coelio yn y stwff yma, dwi ddim yn meddwl mod di fatha person yn gallu galw fy hun yn Swynwraig yna'n brach. Ond y rheswm nes i gychwyn y podlediad yma oedd achos o'n isio, fel ti'n deud, re-claimio'r term gwrach, achos... o, ti'n deud o dy hun, ti'n fydda yr teimlad na o fod yn other pan ti'n tyfu fyny, a'r teimlad o fel bod ar y cyrion cymdeithas a wedyn pobl sort of yn bod yn gas, ond bod chdi'n re-claimio'r term hyll na, a bod chdi'n neud yn rhywbeth positif, a bod chdi'n neud yn rhywbeth neis. So mae fel, mae siarad efo chdi, de, ti'n neud mi mor hapus.
A mae hynna'n fatha completely valid, cos dyna yr union un peth sydd wedi digwydd efo witch yn Saesneg, am bod witch yn wreiddiol, rhywun oedd yn reid rheibiau ar pobl ac yn gwneud pethau drwg oedd witches. A dyddiau yma, maen nhw wedi newid y term i olygu. Mae yna lawer o wahanol diffiniadau am witch yn y Saesneg. So, fedrych chi alw eich hun yn witch os da chi'n ymarfer witchcraft, os da chi yn ddynas sydd yn reit ysbrydol, mae dynion yn galw hyn yn witches. A hefyd, mae lot o feminists yn galw hyn yn witches, cos mae o yn cymryd y term na sydd wedi cael ei ddefnyddio yn erbyn merchaid oedd yn too much, yn gormod i rei bobl. Ac yn llichio fo'n ôl i gwyna pobl ac yn dweud, wel, os ti eisiau galw fi yn witch, wel, na i bod yn witch. Ie, yeah, dwi'n teimlo fel hefyd, ond yr unig rheswm sydd dwi ddim really yn cymryd y term rach ydy am bod ma'n mor gymaint o termau Cymraeg. Dwi yn meddwl sy'n disgrifio pobl sydd yn ymarfer swyn a hyd. Ond fatha feminist a fatha gair sydd yn recleimio termau oedd yn amharchus tuag at merchaid, ydych chi, dwi'n meddwl bod o'n hollol term wedi'n ei cymryd yn ôl a dweud, o, os ti eisiau galw fi'n rhywbeth hyll a ffiaidd ac anifer, dyna fe na i fod. Na i droi fe fewn i term positif ofnadwy. Ond dwi'n meddwl bod o'n diddorol hefyd, cys rhan o llyfr fi, o'n i'n gorau siarad chydig amdan, yr witch hunts pam oedd yr witch trials yn digwydd, y trails ma oedd yn reid merchaid ar fatha yng nghwrt i trio fatha reid cos bar nhw am fod yn wrachod. Toedden nhw byth yn ddefnyddio'r term gwrach yn y cwrt yng Nghymraeg, ond nhw bob tro'n ddefnyddio, a mae'n really interesting ynddo fi, cos pan ti'n clywed o, o'd fatha, o ceg pobl, ti'n mynd really clywed y gwahaniaeth, ond yng Nghymraeg, yn yr yn yr fatha cwrt a falle, wits neu witch, oedden nhw'n galw yr merchaid yn cael ei accusio. A just benthygiad diwna o'r Saesnag o witch, ond hefo yn lle cy-hy ar y diwedd, mae nhw'n dweud o is neu s-hy. A wedyn, dwi'n meddwl bod hynna'n rili really ddiddorol, bod tydden nhw byth yn galw nhw yn gwrach, tydden nhw byth yn galw nhw'n swyn wraig, tydden nhw byth yn galw nhw fatha, ddim yn os oedden nhw'n galw nhw'n rhywbeth weithiau, oedden nhw'n galw nhw'n rheibies neu rhywbeth fel la, ond i ddweud y gwir, mae diwylliant hudolus Cymru i wneud â gwrachod a swyn gyfaredd yn un ddifur, cys to na ddim lawer o merchaid wedi cael eu cosbi am bod yn gwrachod yn Cymru, pan ti'n cymharu fo i Lloegr. Oedd gyda ni llai o witch trials yng Nghymru na be oedd Lloegr wedi cael ym mhob fatha county. Oedd na mwy o witch trials yn fatha counties Lloegr na oedd na yn yr holl o Gymru. Ac oedd yr un peth yn digwydd yn Iwerddon hefyd, a mae o'n rili ddifur pam nath yna ddigwydd. A dwi'n meddwl bod o'n, mae o'n ddeud lot am be oedd agwedd Cymru tuag at hyd a rheibiau a falle.
Lloegr oedd gen nhw Matthew Hopkins oedd yn o'r dyn. Ie. Ac oedd o, nath o basically just capitalisio off cosbi pobl oedd o'n deud oedd yn witches, t'wa?
Absolutely, da. Dwi'n meddwl, be sy'n hefyd ddiddorol yng Nghymru ydy, oedd gen ni lot o bobl oedd yn cael ei fatha, oedd pobl yn cael ei accusio o fod yn witches, ond oedd nhw ddim yn cael ei cosbi mor gymaint, a be oedd nhw'n Lloegr. A be sy'n ddigri ydy, mae na hefyd fatha, tydi lawer o bobl heb wedi clywed am yr thing yma, ond mae yna hefyd reverse witch trials. A beth yw reverse witch trials ydy pan mae dyn yn dŵad ac yn dweud mae'r ddynas yma yn witch a mae wedi reid rheib ar y fi, mae wedi reid curs ar y fi. A wedyn mae o'n mynd i'r cwrt a mae hi'n cael ei ffindio'n innocent. A wedyn mae'r ddynas wedyn, y gwrach, y witch, mae hi'n medru mynd ar dyn i cwrt am fatha, am dweud celwydd amdano hi basically, am slander, sa'ch chi'n galw fod dyddiau yma. Tydi lawer o bobl ddim yn gwybod yn dan y reverse witch trials, ac yng Nghymru mae yna lawer mwy o reverse witch trials a nath cael ei ffeindio fatha, nath yr person nath deud bod y ddynas yn witch, nath nhw cael ei gosbi, mae yna mwy o hynna digwydd na mae yna actual witch trials. Mae yna lawer o fatha pethau rili really ddifur amdan sut oedd yr Cymraeg, yr Cymru yn fatha, yn gweld fatha swyn gyfaredd, witchcraft a falle, a dwi'n meddwl bod o'n rili really, mae'n dweud lot amdano'n beth i ddiwylliant ni.
Definitely. Wow. Ond dwi yn gweld o'n ddifur. Dwi wastad wedi bod yn... Dwi wedi darllen lot am y ffaith bod Cymru heb wedi bod yn... Doedd yr pobl oedd yn cael ei... Y swyn ragedd oedd yn cael ei gyhyddo ddim yn... Doedd yn cael ei cosbi. A dwi wedi bod yn trio dallt pam... Ond mae hynna'n gwneud lot o sens os wyt ti jyst yn meddwl amdano ni fatha gwlad yn hanesyddol.
Cys mae yn yr gymuned fatha i wneud efo hanes, mae'r historians i gyd, mae nhw efo'i theories. Ac y theories dwi'n caru mor gymaint ydy. Y theori gyntaf nath Ronald Hutton, Professor Ronald Hutton, nath o reid drosodd y theori bod y Cymraeg ddim mor gymaint yn ofyn a witches am bod oedd gen nhw cred fewn tywydd teg, oedd nhw'n credu'n tywydd teg. So os oedd pethau mynd yn wrong, os oedd pethau yn digwydd ac oedd popeth yn edrych yn fatha bod nhw wedi cael eu rheibio, oedd nhw yn mwy likely i reid y bai ar tywydd teg na oedd nhw witches. A wedyn theori arall oedd bod y Cymru literally, pobl Cymraeg wedi literally deud na, da ni'n am cosbi witches, just i fod yn Just i fod yn annoying i Lloegr, basically. Just i ddweud fatha, well, mae Lloegr yn neud hynna, peth Lloegr ydy lladd witches, so nawn ni adael nhw i hynna, a nawn ni wneud peth i hyn. So mae'n really interesting, mae'n mor gymaint o theories o dda, sydd yn really ddifur amdan pam. Ond hefyd y theori mwyaf dwi'n meddwl sydd yn reit dda ydy syniad fod oedd pobl Cymraeg mor fatha, oedden nhw mor arfer i swyn a hyd, oedd o mor gymaint o rhan o'r gymuned. Oedden nhw'n gweld o fatha beth drwg, a oedden nhw'n credu yn pethau fatha'r diafol mor gymaint a be oedd pobl Lloegr. So pan oedd pobl yn dod atyn nhw ac yn dweud, dylai chi cosbi magi hir lwr fyna am bod yn rach, am bod mae hi'n horrible yn neud o. Oedden nhw'n just yn mynd, wel, nath hi helpu fi cael babi, a nath hi helpu fi cael yn ôl yn erbyn ddynas oedd yna ni fyrdd iddo fi, so pam sy'n mynd cosbi hi am bod yn neis i fi. So, yeah, mae o'n really, really
mae hyn mor, mae hyn eitha gwers, mae gwers mewn gwrachod, well, mae gwrachyddiaeth. Dwi'n di symud at yr ail gwestiwn, sef, beth ydy'r peth mwyaf gwrachaidd slash swyn wraigaidd wyt ti erioed i gwneud?
Wel... Dwi'n meddwl bod hynna'n cwestiwn reit loaded i fi, cos mae bywyd fi i wneud â hyd a swyn a bach, so dwi'n treulio lot o amser fi yn cysyllt gyda ysbrydion y tir, ysbrydion fy hynafiaeth, a bach dwi'n siarad efo ysbrydion fatha fy nain a bach ysdi croesi drosodd rwan. A dwi'n meddwl sa lot o fod yn gweld hynna fatha yn reit swyn ish a reit oedd e'n gwrachaidd yna lle. So mae lawer o bywyd fi, dwi'n treulio lot o amser hefyd yn mynd â crochan mwr fi i fyny at barcodiad y gawres neu bryn cael chi ddu, a dwi'n chosgi herbiau a falle, a dwi hefyd yn istadra yn creu swynion a beth sa'r rhai pobl yn galw'n potions a falle oils a powderi a falle. Ond i ddeud y gwir, pan dwi'n meddwl amdano fo, pan dwi'n meddwl amdano beth i swynrag, beth i gwrach, a dwi'n meddwl fatha, i fi, diffiniad mwr amdano beth i swynrag a beth i gwrach ydy rhywun sydd yn sefyll ymhwer nhw ei hun ac yn sefyll i fyny i nhw ei hun ac yn dweud fatha, wel, os dwi'n mylicio'r ffordd mae'r byd yn gweithio, na i newid o, na i defnyddio pwer fi i newid o. A pan dwi'n meddwl am hynna, a dwi'n meddwl fatha, be dwi wedi wneud, swn i'n dweud, di'r peth mwyaf gwrachaidd, swn i'n dweud, so, yn y cymuned hudolus modern, yn yr witching community dyddiau yma, mae yna lot o transphobia, mae yna lot o homophobia, and shockingly, oes, mae yna, am bod mae lot o'r crefydd sydd wedi cael ei adeiladu ar ben yr ymarferion hudolus yma, mae nhw i wneud â fatha duality ydy'r concept mae pobl yn dweud ydy'r basis o beth i doethcrefft efo chi. A mae pobl yn darllen y syniad o duality, dwi'n meddwl, yn hollol anghywir ac yn gweld o fatha, o, yr unig ffordd mae'r pŵer yn byw, yn bodoli yn yr byd yma ydy trwy pŵer y feminine a pŵer y masculine yn dod at ei gilydd. A wedyn maen nhw'n completely fatha ignorio yr fatha unrhyw beth arall i fatha, mae'n masculine, mae'n feminine, a na fo, sa'n byd arall. Mae hynna'n reit problematic, cos dim just am bod mae'n pobl, ti'n gwybod, non-binary a bach sydd ddim yn cysylltu hynna'n gyda feminine a masculine, ond hefyd ar ben hynna, dwi'n cofio bod yn, so mae'na festival yn Llundain bob blwyddyn o'n y Witchfest. Mae'r festival mae'n festival masif, mae pob yn mynd i lawr, a beth di Witchfest ydy, ti'n treulio'r dydd i gyd yn mynd i gwahanol fatha dosbarthiadau a talks a bach lle ti'n gwrando ar pobl sydd yn ymarfer swyn a hyd yn sôn amdan ymarferion nhw, neu eich maen nhw'n cyflwyno llyfr newydd, maen nhw'n newydd datblygu neu rhywbeth. So dwi'n cofio mynd i Witchfest gyntaf fi yn 2014, a nes i gyfarfod â grŵp o witches oedd yn actually, na i menw i lle yn specific, ond oedd nhw'n dwad o Gogledd Cymru. Oedd nhw'n coven o witches, oedd yn rhan o'r traddodiad Alexandrian. A dyma un o'r witches yn troi at y fi, a to di cael sbio ar fi yn y llygad, yn y llygadau lle, to di cael edrych ar y fi'n iawn, a to di cael edrych ar partner fi chwaith. Ond oedd hi'n siarad efo ffrind ni, yn perffaith iawn. So ni jyst yn meddwl, o, eich adi jyst dim yn licio fi, ti'n gwybod, whatever. Ar diwedd y dydd, nes i troi i ffrind fi a nes i ofyn be oedd problem hi, pam ti ddim yn licio fi. A nath i ddweud, wel, tydi'r cyfan yna, dyn nhw'n credu bod dynion na pobl traws, na pobl non-binary yr un am byd fel la, dyn nhw'n methu bod yn witches. Dyn nhw'n credu bod pobl hoyw, lesbians, dyn byd fel la, yn medru bod yn witches. Maen nhw'n credu bod os ti'n hoyw neu os ti'n traws, bod chdi ddim hefo'r duality, ddim hefo'r balance ma, ti'n gorfod cael i bod yn witch. So, nath hynna'n eithaf yn gas, cos hwn oedd yr fatha, yr profiad gyntaf nes i gael. Cos un o'r pethau nath tynnu fi tuag at witchcraft a bach i pan o'n i'n ifanc, oedd y ffaith bod oedd o yn mwy accepting i fod. Oedd pob yn dweud fatha, pan ti'n cymharu fo i Cristnogaeth, lle mae Cristnogaeth yn, maen nhw'n medru bod yn reit anifyr tuag at pobl hoyw a falle. Oedd pob yn dweud fi, tydi witches ddim fel la, mae witches yn acceptio pob. Ag y majority yndi, maen nhw. Ond mae yna undercurrent o fatha pobl sydd yn credu yn y pethau anifyr yma sydd yn fatha reit homophobic a reit transphobic. Ac yn y blwyddyn dwytha, cyn iddo fi ddechrau siarad amdano Cymru a felly gormod ar y we, nes i reid fy hun allan fatha witch oedd yn also traws. Nes i reid fy hun allan a nes i ddweud, wel, dwi'n meddwl bod hyn yn iawn. Dwi'n meddwl la witches siarad mwy amdano y broblem yma sydd yn bodoli yn ein gymuned ni. Bod dyla transphobia a homophobia ddim bodoli yn witchcraft, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod o'n hollol stupid i fatha meddwl bod rhywun methu bod yn witch neu swynwraig jyst am bod maen nhw yn caru rhywun sydd yr un rhyw â nhw a falle. Neu os maen nhw'n credu bod nhw yn traws a falle. Dwi'n mynd all pam mae pobl yn gorfod cael yr syniad yna. A nath y tweet nes i ddweud allan yn ddechrau, nath hwnna fynd yn reit fatha poblogaidd a falle, ac oedd pobl yn reit hapus bod fi wedi sefyll i fyny a dweud, dylan ni siarad mwy amdano hyn. A wedyn trwy hynna nes i ddechrau lot mwy o fatha conversations efo witches dros y byd i gyd. Nes i wneud fatha podlediadau a falle efo witches queer a falle. A nathen ni ddechrau discussion amdan yr fatha problem o transphobia a homophobia oedd yn bodoli yn yr gymuned hudolus. A dwi'n meddwl bod hynna'n un o'r pethau mwyaf gwrachau dwi wedi wneud ydi sefyll i fyny i'r gymuned yma o'n i mor fatha falch o fod yn rhan o, a mynd, mae yna actually problemau yn fy ma, dylai ni weithio ar hefyd. Yeah, dwi'n reit proud o fy hyn, ond mae yna lawer o bobl sydd yn di cario ymlaen y gwaith yna rwan, a wedi gwneud cyn fi hefyd, oedd yn cael ei anwybyddu a falle. A dwi'n falch bod pobl yn cael ei wrando ar rwan, a bod pobl yn dechrau cymryd yr broblem yna yn mwy serious, ac yn dechrau troi rwanda mynd eich bod na elfennau transphobic a homophobic yn witchcraft modern. So, ie, yeah. Dwi'n meddwl na hynna oedd un o'r pethau mwyaf o rachau dwi'n rhaid i wneud i sefyll i fyny i cymuned fi fy hun a dweud, na, da chi gyd yn problematic, actually.
Mae hynna di rili really siocio fi bod na agwedd fyla o fewn y gymuned gwrachaidd. Achos dwi'm yn gwybod pam, ond yn ymhen i, o'n i'n gweld, dwi wastad wedi gweld, dwi'm yn gwybod pop culture di o, ond dwi wastad wedi gweld gwrachod yn sort of queer icons, fydda. Oedden nhw'n pobl, os ti'n meddwl am y gwrachod ar y pop culture pan oedden ni'n tyfu fyny, ar y programs ba, oedden nhw yn bobl ar y cyrion, ond oedden nhw'n sort of cynnig persbectif o berson oedd ddim gweithio ffitio mewn. Ac oeddech chdi'n teimlo sort o perthyn i'r grŵp yna. So mae o'n really, actually, hurtful hefyd clywed bod yna ffasiwn agwedd yn bresennol o fewn cymuned. Oedd, dwi'n meddwl, swn i'n meddwl bod lot o bobl yn meddwl oedd yn gymuned saff i'r cymuned LGBTQA+, sorry. Ond,
Yeah,
wow.
definitely. Dwi bod tro hefyd, dwi'n gweld, beth sydd yn gwneud fi'n gas amdano yr ffaith yna ydy bod mae o'n peth hollol modern. Tydi fatha, toedd hyn ddim yn ddigwydd yn hanesyddol, toedd fatha pobl oedd yn credu yn hyd a swyn ac yn rhan o fatha'r occult a falle. So oedd nhw'n credu yn pethau fel hyn miliynau flynyddoedd yn ôl. Mae hyn yn agwedd modern sy'n dwad o syniadau modern. Da ni'n anghofio weithiau, dwi'n meddwl bod lot o fatha be da ni'n credu yn y gymuned hudolus modern heddiw wedi cael ei cynhyrchu a wedi cael ei newid gan dynion oedd yn byw yn yr 1950au a falle. So pan oedd nhw'n sgwennu amdan fatha yr idea yma o duality, wrth gwrs oedd nhw'n sgwennu bo fatha dyn oedd yn byw yn yr 1950au. So fysa fod i'n bach yn off. A pam ti'n sbio ar hanes hudolus lawer o gwledydd eraill, fatha mae'na sôn amdan fatha oedd y priestesses oedd yn rhan o crefydd i wneud a Ishtar yn Babylon a falle, Babylonian religion a bach, oedd nhw i gyd yn traws, oedd nhw i gyd yn traws, so mae'na hanes o pobl traws, o pobl hoiw, o pobl cwir i gyd yn rhan o hanes hudolus y byd. A hyd nod heddiw, mae'na dal cymunedau sydd yn credu fod pobl sydd yn hoiw neu pobl sy'n traws yn agosach i'r ddiwiau neu'n agosach i'r byd ysbrydol am ei fod nhw'n byw fatha rhywun sydd wedi gweld y byd o'r ddwy ochr, wedi gweld y byd o fatha sydd mae fod yn dyn, sydd mae fod yn ddynas a falle. So dwi'n gweld o'n agwedd quite modern, a dwi'n meddwl dyna pam o'n i mor fatha passionate i sefyll i fyny a dweud dwi'n really meddwl dylan ni just anwybyddu bod hyn yn bodoli yn ein gymuned ni. Cos y peth o'n i bob tro'n cael ei, oedd pobl bob tro'n deitha fi oedd, wel, mae o'n bodoli, ond mae o'n mor gymaint o minority ddim yn bwysig. Ond os da ni'n cadw yr minority yna yn meddwl bod hynna'n oce, okay, bod ni'n iawn iddyn nhw feddwl bod pobl yn subhuman just am bod nhw'n y pobl ydyn nhw, dwi'n meddwl bod hynna'n berig a fe dwi'n droi i fiwn i rhywbeth, fe dwi'n troi i fiwn i rhywbeth sydd yn reit beryglus i bobl sydd yn cwir, falle.
Wow. Mae hynna'n... Dwi'n really sorry bod chdi wedi gorfod mynd drwy hynna bethau yn dy brofiad cyntaf mewn gwyl oedd chdi really excited amdano fo. A gan griw, swn i'n dychmygu bod chdi probably wedi bod yn excited i gyfarfod am bod nhw'n dod o'r ardal di.
Oh, definitely. O'n i mor excited i fatha ffindio nhw, cos o'n i'n meddwl, efallai fedrai ymuno ar cyfyn a falle, cos pam o'n i'n ifanc, o'n i bob tro eisiau ymuno ar cyfyn i fod yn rhan o gymuned go iawn, cos o'n i bob tro'n rhan o fatha gymunedau ar yr we, a wedyn hefyd fatha, oedd gen i'r derwyddon môn a falle, ond a dwi'n meddwl dyna pam oedd cyfarfod y derwyddon môn yn mor bwysig i mi hefyd. Cys mae Chris, y pennaeth y derwyddon môn, mae o'n hoiw, mae o allan, mae o'n lawd yn prawd, a falle, a mae o hefyd yn drag queen, Maginogi. So, ti'n gwybod, yn gyfarfod rhywun fela ar ôl cyfarfod y gwrachod yma o Gogledd Cymru oedd yn meddwl bod pobl traws a pobl hoiw ddim yn medru bod yn witches, oedd o'n reit fatha empowering iddo fi i ffeindio rhywun oedd yn cwir ei hun yn sefyll fatha pennaeth o urdd derwyddon, yn fatha cael ei dathlu fatha pennaeth hefyd, pob yn fatha yn ei garu fo am pwy oedd o. Oedd o'n reit fatha amazing i fi gweld rhywun fela ar ôl cael yr profiad yna lle nath yna reid dip mach o fatha, nath o'n neud i fi deimlo fatha o'n i yn yr gymuned anghywir i ddechrau fo, a wedyn ar ôl gyfarfod Chris a falle, mae o yn minority, y bobl sydd yn credu yn y pethau yma, ond dwi'n meddwl bod o dal yn bwysig i siarad amdano fo, ac i siarad amdano pam dyla agweddion fel ddim cael ei fatha, ddim cael just i anwybyddu a cogio bod diom yn actually bodoli yn yr gymuned a falle, so.
Mae hynna'n yn rhywbeth really cry nes di, a rhywbeth dwi'n cytuno, mae o'n rhywbeth super duper swyn racaidd bo chdi di dweud, a bo chdi di sefyll fyny dros dy hun. A sort of, pan ti'n neud beth yn gyhoeddus ar Twitter hefyd, ti'n sort of roi dy hun allan ar blat i bobl ymatab i chdi, a mae hynna'n scary, a mae o'n anhygoel bo chdi di gael y guts i neud hynna. So mae hwnna'n really cool, a bydda mae hwnna'n really empowering ac yn stori really, yeah, pwysig i'r hynny.
Diolch.
Trydydd cwestiwn. Oes na gyfnod neu digwyddiad yn dy orffennol, mi fysa ti hefo'r pwerau swyn raigaidd sydd gen ti rŵan, Sa ti'n newid y digwyddiadau neu'r cyfnod yna? Sa ti'n deud y beth ydy hyn?
Gosh. So pam o'n i'n ifanc iawn yn ysgol uwchradd a felly, o'n i'n cael ymwylio lot gyn pobl. Cos o'n i'n reit... To'n i erioed wedi cuddiad pwy o'n i. O'n i, fatha i ddysgu, pam o'n i'n ifanc ofnadwy, o'n i'n reit odd a whimsical ac o'n i bob tro fatha'n outcast yn yr gymuned a felly. A nath i'n am newid pam eisiau i ysgol uwchradd, nes i adael fy hun, jyst bod yn hollol fi fy hun. A dwi'n reit brod o fy hun am hynna, bod fi heb di gadael pobl fatha tynnu fi lawr a newid pwy ydw i. Ond pam o'n i'n tia 13, nes i ddod allan yn gyntaf fatha yn hoiw. And wedyn, ar ôl chydig o flynyddoedd o fatha meddwl amdan y peth, nes i wedyn ddod allan yn traws. Ond nes i byw trwy ysgol uwchradd o yr oed o 13 onwards yn allan fatha person hoiw. A nath hynna newid y ffordd o'n i'n cael fy drin yn ysgol completely gan y plant eraill a falle. O'n i'n reit agored amdano fo, nes i gyfarfod partner fi, Matthew Rwan. Da ni dal efo'n gilydd ar ôl 10 flynedd. Nath ni gyfarfod yn ysgol. So oedden ni fewn fatha relationship efo'n gilydd trwy ysgol uwchradd i gyd. Ac oedden ni'n fatha very much fatha authentically ourselves. So, ond o'n i'n cael fy mwylio yn... Ah, gosh, oedd o'n reit anifir. Oedd pobl yn cichio bag fi i fewn i'r toilets, oedd nhw'n reit pethau i fewn i fatha locker fi a falle pan o'n i'n y blwyddyn dwytha ysgol, oedd nhw'n reit bod math o notes trwy locker fi yn deitha fi i lladd fi fy hun a falle. A nes i cael hogyn nath reid fatha threat iddo fi yn dwi'n rhan o ddweud os efo'n gweld fi allan yn Caergybi, sef o'n stabio fi a falle. So, o'n i'n cael fy mwylio yn reit drwg. Nes i'n gadael o cael fi lawr, ond bob hyn a hyn oedd na profiadau, o'n i'n meddwl, mae hyn yn gormod, rhaid i fi ddeitha rywun. Oedd a pam nath rywun ddeitha fi ddylaf i lladd fy hyn, pam nath rywun ddeitha fi bod nhw am lladd fi, a wedyn hefyd oedd na adag pam nath rywun recordio fi ar eu camera nhw, a nath nhw reid o ar fatha YouTube a falle, ac oedd nhw'n cael ei rannu roedd yr ysgol i gyd. Yn yr adegion yna, nes i fynd at athrawon yn yr ysgol i ddeitha nhw be oedd yn digwydd. A fel arfer, o'n i jyst yn gadael y pethau yma, kind of just mynd drosodd, a o'n i'n meddwl, gosh, diom yn bwys o gwbl lle. Ond hefo'r y profiadau yna, o'n i'n dweud, na, mae hyn yn gormod, rhaid i fi fynd at rhywun. A dwi'n cofio yr tair gwaith eisiau at athrawon. Allan o'r tair gwaith yna, dwy gwaith allan o'r tri, nath yr athrawon deitha fi, na bai fi fy hun oedd o, bod hyn yn digwydd i fi. Yn yr adag yna, o'n i mor ifanc a mor fatha, gosh, o'n i mor fatha shei a to'n i ddim really isio sefyll i fyny a wneud ffys na byd. So nes i just kind of nodio a gwrando pan oedd yr athrawon, mae'n reid lecture iddo fi, deitha fi, o bai chdi dy hyn ydi o. Dwi'n cofio fatha un o'r athrawon yn sbio arno fi yn fy chygad ac yn deud, bai chdi dy hyn di hyn, nes di ddod allan yn hoiw. So chdi mwyn gorfod dod allan yn hoiw yn ysgol uwchradd, sa chdi di medru ddisgwyl tan o chdi di gadael. Ti di dod â hyn ar chdi dy hun, ddyla chdi di aros yn cyfrinachol amdan yr ffaith yn amdan chdi dy hun tan o chdi'n mwy hen. Ti'n mynd rili nabod pwy wyt ti eto, cos ti just yn plentyn. A dwi'n cofio eistedd yna, meddwl, oh my gosh, pan mae'r athrawes mae'n bod mor anifur iddo fi. A nes i droi a nes i gadael dosbarth yr athrawes na, nes i feddwl, wel, os na dyna fi mae hi'n credu, os mae hi'n credu na fi ydy'r bai, na i just byw efo fo felly. A dwi'n cofio ar yr adag bod yn reit flin, reit gas amdan yr sefyllfa, ond to'n i'n hyderus, digon hyderus na digon pwerus i wneud dim byd amdano fo. Dyddiau yma, dwi'n meddwl, hefo'r pwer sgynna fi rwan, hefo'r hyder sgynna fi rwan, swn i wrth fy modd mynd yn ôl i'r ysgol, a just sbio ar yr athrawes na'n eich gadael a mynd, pam uffar ddudus di hynna wrtha fi? Wyt ti'n really credu na dyna be oedd o, na bai fi fy hun oedd o? A pam sa'ch ti'n deitha plentyn sydd o dan 16 oed, sydd hefo pobl yn deitha nhw bod ddylan nhw chad i hyn, ddylan nhw gwachad cefn i hyn, rhaid cofyn iddyn nhw cael eu stapio yn stryd Caergybi. Pam sa'ch ti'n deitha plentyn na bai nhw i hyn dyna? So ni wrth fod i mynd yn ôl a just cael dipyn bach o chat efo'r athrawes yna i ofyn pam oedd hi'n meddwl oedd hynna'n oce i ddeitha fi. I ddeud y gwir, dwi dal i feddwl dyddiau yma, cos dwi'n meddwl yn ôl am pan dwi'n sbio nôl yr ysgol, dwi dipyn bach yn bitter amdan yr bwlio a bach yn digwydd, ond for the most part, dwi wedi cael drost efo. Dwi'n meddwl, dwi'n gref rwan, dwi'n iawn, dwi'n dal yma. Ond pan dwi'n sbio nôl ar y profiad yna, mae o'n neud fi'n really gas, cos dwi'n meddwl, o'n i'n gref, a nes i cael drost y profiad yna, nes i cael drost ti'n deitha fi na bai fi fy hun oedd o. Ond sydd wedi bob ddim mor gref a be dwi. A eilla, sa hynna medru digwydd eto i plentyn, sa nhw medru deitha plentyn, bai chdi dy hyn, di hyn. A sa'r plentyn yna medru mynd adra a wneud rhywbeth reit drwg i nhw hynna'n. A wedyn sut sa nhw'n byw efo nhw hynna'n. So ni wrth fy modd i fynd yn ôl i'r ysgol uwchradd o'n i yn, a just sôn am hyn hefo'r athrawon a deud fatha, sut fydda ni stopio hyn yn digwydd? Sut fydda ni stopio hyn i ddigwydd i neb arall? Swn ni wrth fy modd i ddweud i glwad os ydy'r athrawes yna dal yn yr ysgol, cos swn ni wrth fy modd i cael chat efo hi amdan yr sefyllfa a sut nath i ddeitha fi yna. Ond dwi'n edrych yn ôl a dwi'n meddwl, gosh, pam o'n i mor ddista amdan y peth, pam nes i'n deitha mam fi, pam nes i'n deitha athrawon eraill, cos dwi'n siŵr oedd na athrawon yna to ddim yn teimlo'r un ffordd â hi, oedd dwi'n siŵr. Cos nes i fynd at athrawon blynyddoedd wedyn hefyd efo problemau ag oedd nhw yn reit neis amdan y sefyllfa bach ag yn helpu fi, ond mae'r un yna, yr un sefyllfa yna, di aros efo fi trwy bwyd fi gyd, a just y mwy dwi'n meddwl amdano fo, y mwy dwi'n mynd yn gas, y meddwl, be os a hynna'n digwydd i rywun sydd ddim mor gre, sydd ddim yn medru just cymryd o a gadael o mynd dros i ben, sydd be os a medru digwydd i rywun sydd yn fewn lle reit fatha fragile ar y bunud, sydd sa hynna yn medru effeithio nhw. So dwi'n edrych yn ôl rwan a dwi'n dweud, ddyla fi wedi gwneud mwy ar yr adeg yna, ddyla fi wedi sefyll i fyny a di ddweud hyn ddim yn iawn o gwbl. A dwi'n meddwl hefo'r pwerth gyda fi rwan, hefo'r hyder sy'n gyda fi rwan fi fy hyn, swn i wedi, ond adeg yna, no way.
Mae o'n absolutely torri'n nghalon i clywed bod hynna, i ddechrau fe bod chdi wedi cael dyfwlio mor ofnadwy o hynna. Sa neb yn y byd yn heiddi cael ei bwlio fel yna. Sa neb yn y byd yn heiddi cael ei bwlio end of, ti'n fawr? Ond mae hynna'n horrific bod o wedi digwydd i chdi. Mae'n swnio fatha bod yna neb yn stepio fewn i helpu chdi chwaith a bod chdi wedi gorfod sort o wneud y bed dy hun. A mae hynna'n just yn... Mae lot i chdi ddeli efo. Dwi'n meddwl bod ni'n rhoi digon o... dy ddim yn sylwi faint o effaith mae'r stwff yn ddigwydd i ni'n ysgol. Faint o effaith mae'r stwff yn cael arna ni wrth i ni ddod yn hun. Ac eich awan... o'n i'n siarad efo rhywun yn ddiweddar ac oedd nhw fath o'n deud... Mae'n teimlo fatha bod chdi mewn survival mode am flynyddoedd. A pa ti'n eistedd lawr ar ôl o fo ddigwydd, ti'n sort of mynd, oh my gosh, be ddigwyddodd? Sut oedd hynna ddigwydd i fi? A sut oedd hi actually survivio fo? Ti'n gwybod y fel? Mae'n horrific mae hynna wedi digwydd i chdi. Ond dwi hefyd yn meddwl, mae'n weird, mae'r sgwrs yma yn cario ymlaen codi yn y podcasts yma, o stwff mae athrawon wedi deud sydd wedi fel enablo'r bwli neu enablo'r negative thoughts chdi i neu chdi feddwl bod mae invalidatio bodolaeth chdi, basically. A dyna sy'n mor horrific am y peth. A does gen rhi'n athro na athrawes, dwi'n mwyn gwybod, yr hawl i ddeitha chdi, mae bai chdi ydy o'n dod allan yn... Os wyt ti'n 13 a ti'n gwybod pan wyt ti yn dechrau gael y teimlada sexual yma, os wyt ti'n gael teimlada sexual, o to be, hoci a dwi'n attracted i, ti'n gwybod am chdi dy hun, a ti'n gwybod pwy wyt ti, does gen neb yr hawl i ddeitha chdi bod pwy wyt ti'n wrong, a mae bod yn straight ydy'r norm, pam heterosexuality a oh my gosh, sorry, mae'n infuriate i fi gymaint.
Na, mae o'n topic sydd yn reit touchy, cos o'n i bob sy'n edrych yn ôl, a dwi'n ddiolchgar i'r rhai o'r athrawon oedd yna, oedd yn sefyll i fyny ac yn helpu fi a falle, a na'i gofio nhw am byth, ond yr athrawon nath just refusio a reid esgus, tuag at pam oedd y bwlio'n digwydd am eich. Nhw wedi'r rei sydd yn really sticio i'n meddwl fi, cos dwi'n meddwl, ydyn nhw dal yn gweithio efo plant? Cos, oh my gosh, be maen nhw'n deitha plant dyddiau yma ar y funud? Tiod, a fethau dysdi, dwi'n meddwl bod pobl yn really cymryd sylw o faint mae'r bethau yma yn effeithio chdi pam ti'n tyfu fyny am eich. Cos dwi dal dyddiau yma. Er bod dwi'n deud, fatha, dwi wedi cael drost y peth rwan, a dwi drost efo, a nath o ddigwydd, ond dwi'n creu yn pwy ydw i rwan. Dwi dal yn cael, bob un hyn, dwi'n cael negeseuon a bach ar Facebook neu ar Twitter, pobl yn deitha fi, oh my god, dwi eisiau reading gyda chdi, dwi eisiau taro reading, a dwi'n sbio'r renw, a dwi'n meddwl, oh my god, yno bullies fi ysgol, dwi'n meddwl. A dwi'n just yn meddwl, fatha, faint o fatha, mae'n neud fi feddwl fatha, tydy'r pobl ma ddim yn sylwi. Faint o effaith maen nhw wedi cael ar bobl, faint oedd yr fatha yr hate oedd nhw'n reid i bobl a falle yn effeithio nhw a falle mor gymaint bod nhw'n fodlon i gyrru message ydych chi ar social media dyddi yma mynd, ti eisiau gai taro reading off ych chi? A dwi jyst yn teimlo fatha dweud, Craig ydi taro reading a wedi'n reid taro reading ydyn nhw'n dweud, ti'n absolutely ar i fi'r o berson. A gweld beth i dydd nhw. Ond dwi dal yn cael negesion fel e, a mae'n dal i effeithio fi pan dwi'n cael. Dwi'n gweld yr enw yn dod i fyny yn inbox fi, dwi'n cael panic attack yma, cos dwi'n meddwl, oh my god, pa mae'r person yma oedd yn literally fatha, nid bod mawth o gyda ni fi ryddo fi yn dol yn fy mywyd i rwan. Dwi'n eisiau mynd i wneud efo hynna. So, literally, swn i'n lyfio just mynd yn ôl. A sefyll i, a reid fatha ddim bach o advice i fi fy hun, na dim bai fi oedd o, dim fi oedd ar bai, dim fi oedd yr rheswm. So dwi'n cofio un athrawes yn deitha fi bod fi jyst yn lot rhy sensitif a dyla fi tyfu fyny a falle. Dwi'n meddwl rwan fatha, sa hi'n deitha fi'r un peth rwan, dwi'n wyndrio. Fatha os o'n i'n cyfarfod nhw'n y stryd, lle fatha beth sa'n nhw'n deud, os o'n i'n dod ar... Dwi'n siŵr sa nhw'n mynd i fy'n cofio, dyna'r peth anifyr. Sa nhw'n mynd hyd yn o'n cofio deud y peth yma, sa nhw'n trio deud, o, nes i beth wneud hynna. Ond dwi'n cofio, dwi'n cofio chi'n neud, so pam... A dyna'r thing, diolch yn effeithio bwyd nhw mor gymaint i ddeud y pethau crylon yma, ond mae'n effeithio chi pam ti'n cael y pethau yma.
Ti'n gwybod beth, de? Nes i, o'n i'n cael ymwylio'n yr ysgol, a pan o'n i'n cwyno i'r athrawon, dwi'n cofio... cofio'r prifathro'n galw pawb i fewn i'w ddosbarth, i'w swyddfa fo, i ddeithio ni, so, mae'na ormod o fatha bwlio mynd ymlaen, ond dwi yn meddwl bod ambell un yna chi'n rhy sensitif yn edrych arno fi.
Oh my gosh.
Ac o'n i fatha, wow, oce, okay, invalidated teimlada fi. Ond ar y pryd, ti'n meddwl hynna, ti'n just yn meddwl, oce, okay, dwi'n rhy sensitif, bai fi di'r bai. A wedyn, nes i'n, fel ti'n dweud, ti'n anghofio am y peth. A wedyn, o'n i mewn therapy, o'n i'n cael therapy, dwi'n cael ŵan, ond mi o'n i'n cael, ges i postnatal depression ar ôl ail blentyn mi, ac o'n i'n gweld counsellor. So ti'n sôn am stwff, fel, whatever. A nes i ddigwyd bod, nath hynna ddod i'm hen i, fatha, dwi'n cofio athro'n deitha fi bod fi'n rhy sensitif a dyna oedd pam bod fi'n teimlo bod fi'n cael ymwylio. Dim bod fi'n cael ymwylio, ond fi oedd, fi sy'n rhy sensitif. Ac oedd nhw fel, well, dyna lle mae low self-esteem ych chi'n dod o.
Definitely. Dwi'n cofio, y ffordd mae'r athrawon weithiau'n siarad efo chi a falle, maen nhw'n neud i chi feddwl na, fatha i ddysgu, na bai chdi ydi o. A wedyn, ti'n teimlo fatha ddylech chi ddim deud yn byd pan mae'n digwydd eto wedyn. A mae hynna'n reit beryg pan mae pethau fel ar digwydd. Cys to ni, dwi'n dalu rwan, dwi'n siarad efo mam fi a falle rwan, a mae hi dalu troi at fi yn dweud, pam nes ddim deud yn byd wrtha fi? A rwy'n dweud, wel, sut swn i'n medru pam nes i fynd at oedolion oedd i fod yna i helpu fi ac amddiffyn fi. A nath o'n nhw ddeitha fi na bai fideo. So ni'n mynd adra ddeitha mam fi na dwi di bod yn cael ymwylio cys bai fi fy hyn, dio. Nath i ddeud, oedd swn i di tynnu chdi ac yn ysgol, swn i di mynd yna, swn i di marchio ddwr a bai, ond dwi'n just meddwl, wel, ond nath o'n nhw reid yr deimlad i fi na bai fi fy hyn oedd o. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl wedi tyfu fyny hefo'r deimladau yma, a mae'n dal i effeithio nhw, dyddiau mae'n dal i effeithio i iechyd meddwl nhw a bai, a dal i fatha chwarae rhan, cos efo fatha i kind of linkio fo efo beth dwi'n neud dyddiau yma. Yn taro readings i efallai, pan dwi'n reid ar chaniadau taro i pobl, efallai, da ni'n edrych lot i fiewn i fatha pa elfennau o'r gorffennol sydd dal i effeithio chi heddiw. A mae o'n really fatha surprising faint o bobl yn yr un fatha oedran a fi, sydd hefo fatha yn y taro, faint mae'n dod i fyny bod nhw wedi cael eu bwlio yn ysgol a bod o dal i effeithio pwy ydyn nhw heddiw. A dwi'n meddwl mae'n dweud lot amdan sut oedd oedran ni yn delio efo'r peth a sut oedd ni'n kind of supresio yr teimladau yma bod ni'n cael ei effeithio gan y pobl maodd yn edrych i lawr i drwy'n ar yni a falle a wedyn yn mynd at rhywun oedd i fod i helpu chi ac jyst cael ei ddweud dwi'n mynd i helpu chdi. Topic mawr, dwi'n gwybod, sori.
Na, mae o'n topic mawr, ond dwi'n meddwl mae o'n berthnasol i lot o bobl. Yn enwedig, os mae yna rhywun ifanc yn gwrando ar hwn o'n a sy'n mynd drwy rhywbeth tebyg, ti'n bod? Mae yna paid i gadael i neb yn validatio ar ffordd ti'n teimlo, paid i gadael i neb ddeithio chdi bod y fodolaeth ydy yn wrong, achos dydio ddim. Os wyt ti'n authentic i chdi dy hun, ti'n oce, ti'n ffain, ti'n bo?
Ie. So ni'n wrth fy modd i mynd yn ôl a deitha fi fy hun pan o'n i'n ifanc. Chdi di'r un sy'n nabod chdi dy hun mwyaf. Chdi di'r un sy'n nabod pwy wyt ti. Paid ag adael i'r pobol ma deitha chdi, bo chdi ma'n gwybod pwy wyt ti, cys ti yn. Hyd nod os mae hynna'n newid dros amser, ti'n gwybod, mae pethau yn newid. Dyna sut mae identity, mae o yn fluid, mae o yn newid dros amser. Am bod ti'n datblygu dy hun fatha person. Ddim am bod ti'n rhifanc i wybod, jyst am bod ti'n datblygu fatha person. A weithiau mae pethau yn shiftio ac yn newid. Ond ti'n nabod pwy wyt ti ar yr adeg. Ac hefyd, jyst am bod mae rhywun yn hynach na chdi, diolch yn feddwl bod nhw'n gwybod mwy na chdi a bod nhw'n mwy wybodus amdano chdi dy hun na bywyd o gwbl. So, bob tro gofyn am help ac os ydy'r help ddim yn dwad, dos i rywun arall. Cos mae yna rywun allan yna sy'n fodlon i helpu, dwi'n siŵr.
Oes, definite. Ar y nodyn yna, dwi'n mynd i ddod â ni i'r cwestiwn ola. Ond y cwestiwn ola ydy, pwy ydy'r gwrach neu'r gwrachod neu'r swynragedd, swynyddion? Yeah, swynwyr.
Swynwyr.
Swynwyr, ia. Wyt ti'n edmygu fwyaf byw neu farw?
Gyda fi soft spot mowr amdan, mae yna ddynas gwrach, witch, swynwraig o hanes sydd yn really sefyll allan i fi bob tro mae rhywun yn gofyn i fi pwy ti'n edmygu i fyny at a pwy ti'n edrych i fyny at a falle. Enw hi oedd Doreen Valiente. Doreen Valiente oedd hi'n ddynas reit diddorol. Oedd hi'n byw yn Lloegr, dwi'n meddwl oedd hi'n byw yn Cymru am chydig, actually. Ond mae hanes hi mor diddorol, cys oedd hi'n spy yn y war ar bach. Oedd hi'n ddynas oedd amazing, oedd hi'n reit blunt ac oedd hi'n character amazing ma. Oedd hi'n ddynas mwr efo'r gwallt, oedd hi'n gwyllt ma, sbectol mwr ar bach. Ac oedd hi'n witch, oedd hi'n galw hi'n yn witch. Ac oedd hi'n byw yn yr 1960s, 1950s, ac oedd hi allan yn prowd fatha witch yn yr adegion yna. A hi oedd un o'r rhai gynta yn Saesneg, da ni'n galw hi'n the mother of modern day witchcraft. Hi oedd yr un a dwad o lot o'r traddodiadau modern yma, da ni'n kind of credu yn dyddiau yma. Hi na sgwennu pethau fatha poems a falle, da ni'n dal i edrych ar wan fatha witches modern. Mae hi efo hanes mor diddorol i fi. Ond y peth mwyaf dwi'n gweld amdano hi sydd fatha yn mor fatha amazing ydy'r ffordd nath hi sefyll i fyny i'r dynion oedd yn fatha trio creu y crefyddau newydd i wneud a witchcraft. So yn hanes witchcraft gynno ni boi o'n o Gerald Gardner a fo nath ddwad a fatha wicca yr crefydd mwyaf fatha poblogaidd i wneud a witchcraft ydi yma. Fo nath ddod â fo i'r public. Mae yna chydig o debet yn ofyn fatha os na fo nath creu y crefydd, ta fo nath just wneud o'n mwy poblogaidd. Ond Either way, oedd o'n influential efo Witchcraft Modern. Ac oedd Dorian Valiente yna hefo fo trwy'r adag, hen Dorian, bob tro yna'n helpu fo falle. A nath hi ffeindio allan bod oedd o'n wneud lot o'r bethau. Nath o ddwad ar llyfr yma a nath alw fo'n The Book of Shadows a falle. A dyna lle mae'r syniad o Book of Shadows yn dod o rwan o Modern Witchcraft a falle. A nath o ddwad ar Book of Shadows yma a nath o ddweud bod The Book of Shadows yn llyfr oedd miliynau o flynyddoedd oed, a falle a bod o llon bod math o wybodaeth hudolus, a falle. A nath hi ffeindio allan, oedd hynna'n absolute crap. Nath hi dweud, actually, mae rhan mwyaf o'r pethau yma sy'n y llyfr wedi dwad o gwaith pobl fatha Alistair Crowley ag Thelema ag y Freemasons, a falle. Tos na ddim mor gymaint o pethau gwir yn hwn. A nath hi sefyll i fyny efo, a dweud, pam ti'n rhaid y pethau yma allan? Ac yn cocio bod nhw'n really hen. A wedyn nath hi cymryd y Book of Shadows a nath hi fynd efo adref efo hi. A nath hi newid o completely i siwtio be oedd hi. A wedyn ar ôl chydig, nath hi cael fatha dipyn bach o bust-up efo Gerald Gardner. A nath o ddechrau fatha reid rheolau ar y crefydd Wicca. Oedd yn reit detrimental tuag at merchaid. Nath o reid rheola oedd yn deud fatha toedd yr high priestess, a dyna be oedd Dorian Valiente ar yr adeg, toedd y high priestess methu wneud hynna hyn heb permission y high priest a falle. A nath hi just mynd stwffio hyn, dwi'n mynd o yma, a nath hi gadael o. A wedyn nath hi gyfarfod o bod math o figures arach oedd yn really influential ar fatha cread witchcraft modern a falle. A nath i gyfarfod â ffigur arall yn o'r Robert Cochrane, a nath i sefyll i fyny iddo fo hefyd, a nath i sefyll i fyny bod math o ddynion, a wedyn nath i chreu traddodiadau ei hun hefyd. So dwi'n bod yn sbio ar ei hun, dwi'n meddwl, oh my god, oedd hi'n reit badass o witch yn byw yn fatha un a 60au. A oedd hi just yn amazing. So dwi'n bob tro'n sbio ar y hi, fatha un dyna sy'n ynnyw rach i'r ddech i fyny. A dyddiau yma, mae'na mor gymaint o witches dwi'n dweud sbio i fyny. Mae'na awdures o enw Gemma Gary sy'n ddiw yn Cernyw, a mae hi'n sôn am traddodiadau hyd Cernyw. So mae hi wedi reid ysbrydoliaeth i mi i sgwini amdano'n Cymru hefyd. Mor gymaint o bobl amazing sydd just yn really ysbrydoli fy marferion i. Ond ia, Dorian dyrun sy'n bob tro'n dwad front and centre, pan mae rhywun yn gofyn y cwestiwn yna i fi.
Waw. Mae'n swnio fatha... O, just rhywun sydd yn sort of ddim yn cymryd crap gan neb da.
Absolutely. Mae bob tro'n remindio fi. Dwi'n gwybod os ti erioed i gwachod American Horror Story, ond yr series amdan witches yn Coven, mae Dorian Valiente bob tro'n remindio fi o Myrtle Snow, yr ddynas efo'r gwallt mwr, ginger a spectacles. Mae bob tro'n remindio fi o hi, a dwi'n siŵr to ddim byd fel yna yn real life, ond hi dwi bob tro'n gweld yn Myrtle Snow.
Oh, dwi heb watched American Horror Stories,
dwi. Oh, gosh.
Dwi really angen come out iddo fo.
Oh, gosh. Mae o'n really fatha love-hate thing. Ti'n iddo mynd i lyfio fo, neu ti'n mynd i hateio fo.
Dwi'n meddwl am dwi ofyn dechrau gwatcha ddo. Ydy o bach yn scary fyd?
Dwi'n mynd y gorau i ofyn, dwi'n meddwl.
Nag!
Dwi'n mynd gweld o'n scary, ond dwi'n meddwl bod rhai bobl yn.
Oh, amazing. O gennych chi wrach arall, ta just dor un?
Fethau ddysg i, mae Gemma Gary yn reit pwysig i fi ar y funud. Gemma Gary, mae wedi sgwennu llyfr amdan traditional witchcraft, dyna ni'n gael efo rwan. Mae hi'n symud i ffwrdd o rwth, cys mae Wicca, yr crefydd, mae o'n reit influential ar pob sydd yn ymarfer witchcraft ydy yma. A mae na fatha misconception rhwng pobl sydd ddim yn dathlu doethcrefft a witchcrefft a bellu, bod pob witch yn Wiccan, am dyna ddim yn gwir, cos mae Wicca yn crefydd specific. A mae Gemma Gary yn kind of, mae'n troi i ffwr o'r wrth y Wicca ac yn sbio mwy fewn i oedd y swyn a hyd gwerin. A dyna be dwi wedi trio wneud hefyd, dwi'n trio sbio ar swyn a hyd gwerin a traddodiadau hudolus Cymru sydd yn hynach na Wicca, hynach yeah. Na'r traddodiadau modern yma. A mae hi'n amazing, cos mae hi'n fatha, yr llyfr a mae'n sgwennu, mae nhw'n mor poetic a falle. Mae'n cysylltu â pethau sydd yn reit fatha, ww, beth yw'r gair, mae nhw'n controversial a falle mae wedi sgwennu llyfr i gyd amdano fatha yr diafol a falle a sut mae gwrachod yn related i'r diafol a mae hynna'n reit controversial cos mae lawer o witches heddiw maen nhw'n trio dweud da ni'n byd i wneud efo'r ddefol a mae hi yma wedyn yn sgwennu llyfr yn dweud actually da ni yn ond mae gwaith hi yn reit influential ar y fe a gosh mae yna mor gymaint mae yna mor gymaint o fatha characters mor amazing yn hanes witchcraft a falle. Ond hefyd, i ddweud y gwir, mae nain yn ysbrydoli fi. Mae nain yn rhywun dwi'n edrych i fyny at ac yn meddwl fatha dwi eisiau byw fatha hi ganol yn byd yn mynd darchaniadau fatha dail te i pobl a falle. A hefyd fatha gyda fi mor gymaint o mentors a falle nath helpu fi'n tyfu fyny. Pam nes i dechrau ymarfer witchcraft a falle, nes i gyfarfod o a ddynas o enw Julie. A oedd hi'n byw just tu allan i'r pentraf yn Afyr Rhaw ac oedd hi'n witch ac oedd hi'n ddynas really blunt ma, so ddim efo filter o gwbl, ac oedd pob bob tro'n dweud, o ddynas anifir di hwnna. Ac o'n i bob siarad, na, mae'n lyflu dda fi. Fel o oedd i ddod i bob tro'n fatha ddynas blunt a falle. Dwi bob tro'n sbio fyny iddi hi ac yn meddwl faint mae hi wedi newid y ffordd dwi'n gweld y byd, cys nath hi nath fatha dracio fi fyny i Porth Trecastell ag i Barclodydd y Gawres ar Ynys Môn a rhaid fi ista ar ben yr siambr glafu a trio cysylltu gyda ysbrydion y tir. Cys mae lot o witchcraft modern, mae lot o bobl yn ymarfer fo yn y tŷ. Mae nhw'n fatha ista adra hefo'i tarot cards neu hefo'i peli crisialau a crystals neu gyda falle ag y canwylla a maen nhw'n ista adra yn neud o'i gyd a nath Julie troi iddo fi a nath i ddweud dim fela mae witchcraft i fod i cael ei ymarfer ti fod i fynd allan i'r byd naturiol ti fod i cysylltu ar ddear ti fod i cysylltu ag ysbrydion y tir ag ysbrydion dy hynafiaeth so dos allan i'r tir a creu fatha cysylltiad gyda'r tir a hi nath really rhaid yr sentiment yna i fiwn iddo fi ar rwan. Dwi'm yn really neud lot yn y tŷ, dwi'n licio mynd allan i natur, yeah. I dathlu hyd a swyn a bach. So, yeah, mae hi'n reit influential ar y fi hefyd.
Gai, ofyn, ti'n gwybod pan ti yn cysylltu hefo ysbrydion y tir a bach? Be sy'n digwydd pan wyt ti'n cysylltu efo nhw? Sorry, dwi'n dweud dda. Mae o'n fascinating.
Wel, i fi, cysylltu gyda ysbrydwn y tir ydy'r peth mwyaf sydd yn otha, bodoli yn fy marfer i. So, dwi'n mynd allan a dwi fel arfer yn mynd i'r rwla sydd yn special, sydd yn reit otha. Da ni'n gael nhw'n llefydd liminal, llefydd sydd rhwng dau le lle. Be mae liminal yn olygu ydy bod o fatha in between dwy le. So, weithiau da ni'n mynd i crossroads lle mae fatha tair lôn neu pedwar lôn yn croesi'i gilydd. Weithiau da ni'n mynd i llefydd fatha Bryn Cechi Ddu, Barclodydd y Gawres, fatha llefydd hen hanesyddol sydd yn rhan o'n ddiwylliant ni a rhan o'n hynafiaeth ni. Dwi'n mynd lot i fatha greifiad a falle ac i churchyards hen a falle. A dwi'n mynd â crochan fi efo fi, dwi'n mynd â esgyrn gafr fi efo fi. A dwi'n chosgi planigion sydd yn helpu efo cysylltu gyda ysbrydion y tir. Mae yna specific planigion sydd yn fatha associated efo siarad, efo yr meirw a falle. A wedyn dwi'n galw ar ysbrydion y tir. So fel arfer dwi'n galw arnyn nhw ar y gwynt a bach i dwi'n neud. Mae dibynnu ar pa fath o ysbryd ti'n trio cysylltu efo, cys mae yna ysbrydion y tir, da ni'n galw'r rhai o nhw. Ysbrydion y tir ydy ysbrydion y ddaear ei hun. Fytha, mae nhw'n rhan o'r gwlad ei hun. Nhw ydy fatha ysbrydion yr lle yma lle, mae nhw yn bob man. A mae bob lle hefo ysbryd ei hun. Da ni'n credu bod bob dim a bob man hefo ysbryd ei hun, mae da ni'n cysylltu efo. A wedyn mae hefyd, mae yna ysbrydion y meirw, ysbrydion pobl sydd wedi croesi drosodd, a ysbrydion ein hynafiaeth, so pobl sydd wedi croesi drosodd sy'n rhan o'n gwaed ni, a rhan o'n esgyrn ni, a hefyd rwan yn rhan o'r tir. A wedyn mae yna hefyd ysbrydion arallfydol, ysbrydion yr byd arall, y tylwyth teg, yr echill, a falle. A pam da ni yn cysylltu, mae'r be sy'n digwydd yn dibynnu ar pa ysbryd sy'n galw ar. Ond fel arfer, weithiau dwi'n gweld pethau, weithiau dwi'n gweld pethau o gornoll gyda fi, fatha jyst fatha pethau'n symud neu rhywbeth. Weithiau mae'n jyst yn deimlad difyn ti mewn i'r ddyn i chdi, fatha mae'n rhywun yma hefo chdi. A weithiau mae o, fatha, weithiau'n eitha rhywbeth, a rhai o digion, fatha dipyn yn ôl, tua flwyddyn yn ôl rwan, o'n i ar traeth Aberfraw, a nes i wneud defod bach i galw ar ysbrydion y tir. A wedyn allan o lem byd, ddath na buwch mowr ddu yma o yr tywyn berffro. Nath o cerddad i lawr, a nath o reit at y fi, a nath o sbio ar y fi'n llygad, a wedyn nath o cerddad i ffwr eto. Ac o'n i'n gweld hynna fatha, oh my gosh, oedd hynna rhyw fath o fatha message o'r rhywbeth. A wedyn yn sbio i fewn efo, mae buwch ddu yn dod at eich di o chwedloniaeth Cymru i wneud efo fatha ysbrydion y tir ac ysbrydion i wneud specifically efo swyn gyfarwydd a dweithred o witchcraft. So oedd o'n deimlo fatha bod o'n rhyw fath o message o rywun. A weithiau mae pethau fel yna'n digwydd, mae anifeiliad yn dod at hynny a falle. A ti jyst ddim yn gwybod bod o'n mwy na jyst anifal.
Wow. Tra fach ti'n deu hyn wrth fi wan, de? Nath o'n rhywbeth flasio, nath o'n fatha golad dwi'n rhaid i weld o blaen, flasio ar fatha counter fi. So dwi'n mwyn gwybod os mae'n fatha egni. Ond o'n fatha golad glas, a fatha just rar fi sydd fyna, so ddim byd sy'n gallu fatha adlewyrchu.
Mae yna cred yn y gwaith yma da ni'n neud, bod sôn amdano ysbrydion, mae jyst siarad amdano nhw, meddwl amdano nhw, yn ddigon i ddod yn wata chdi. Ond dwi'n meddwl hefyd fatha rhywbeth sydd yn pwysig i pwyntio allan ydy, bod da ni ddim yn completely cwcw. Da ni hefyd yn fatha, da ni fatha swyn rigiau, fatha witches, da ni yn credu fatha ti oed yn gwyddoniaeth a falle, a da ni'n credu yn, fatha, da ni bob tro'n sbio ar beth yw'r explanation sydd yn un mwyaf sens gyntaf. Ac os ti'n methu ffeindio rhywbeth sy'n neud sens, felly wedyn ti'n sbio ar yr ochr ysbrydol o'r sefyllfa. So, os o'n i'n sefyll ar traeth Aberfraw ac yn galw ar ysbrydion a wedyn sa dyn yn cerdded ato fi, peth gyntaf os o'n i'n meddwl, fysa, mae hwn yn dyn gwir, rhaid i fi fod yn wybodus bod rhaid i fi wneud siŵr bod dwi'n saff. A wedyn ar ôl, dyda bod y dyn jyst yn diflannu neu rhywbeth, wedyn sy'n mynd, oce, ysbrydol hwnna. Ond da ni bob sio gyntaf yn sbio ar pethau sydd yn gwneud y mwyaf synwyr, a wedyn da ni'n sbio ar pethau. Ond ie, mae yna hefyd, fatha edrych chi, mae yna wahanol ysbrydion i wneud â Cymru, a mae Cymru yn gwlad sydd llond fatha llen i wneud â ysbrydion, a felly gynnwn ni ysbrydion sydd yn dod i fyny yn dangos i hynna, ysbrydion fatha teuluoedd ni, a felly. Ond hefyd gyda ni ysbrydion fatha yr ellill ac yr tylwyth teg.
Mae'r ffordd wyt ti yn cysylltu hefo'r ysbrydion yn dangos bod gen ti barch ac empathy, dwi'n meddwl, tuag at y byd a tuag at pawb o'r gwmpas di bron a bod, achos ti ddim jyst yn, dio ddim jyst yr pobol, dyn ni'n deimlo, ie, mae'r bobl ar yr ochr arall a mae o mor ddiddorol clywed chdi'n sôn amdano fo. Dwi fatha massively coelio mewn ysbrydion, achos mae o jyst di bod yn un o'r stwffra dwi di gael, twyd, efallai peth Cymraeg ydi o, ond fel teulu yn deud straeon wrtha chdi a pobl yn dangos stwff i chdi a fatha ti'n methu helpu bydda, dyma, ti'n gwybod, dyma, o'n i'n eithio ar y stein, bydda, dyma, weithio dwi'n cael y sens bod fi'n teimlo pethau, a dwi'n eisiau bod chdi'n meddwl bod fi'n swnio'n naif, bydda, yn meddwl hyn, achos dwi'n gwybod, mae yna waith sy'n goro galw nhw ato chdi, falle, ond weithio dwi'n ffric yn hyn allan achos dwi'n teimlo pethau, a bod yna rhywun arall yma hefo fi. Ond, fatha, ia, mae jyst yn weird, ond dwi'n gwybod, so mae hwn yn hen dyr ti dwi'n byw yn efo yn. So dwi'n gwybod os mae yna rhywun sy'n jyst heb adael, ti'n
fa? Wel, trwy hanes Cymru mae fatha, mae cred fewn ysbrydion yn rhan mwr o pwy ydy ni fatha'r Cymru. Fatha, dwi'n di darllen llyfrau o fatha yr 1800s a bach wedi cael ei sgwennu gan awdurion fatha Saesneg. A maen nhw bob tro'n dweud, mae pobl Cymru yn credu yn ysbrydion, yn credu yn bod math o bethau hudolus. So mae'n rhan o pwy ydyn ni, a dwi'n meddwl efo profiadau fi'n tyfu fyny hefyd yn Aberffraw, dwi'n cofio gyfarfod pobl oedd yn, ti'n pobl quite serious, pobl oedd yn bob tro gweld pethau down to earth. Ond oedden nhw dal yn credu'n ysbrydion ac oedden nhw dal bob tro fatha... Dwi'n cofio gyfarfod ffarmwr hen o blaen, a oedd o bob tro fatha'n dweud, oh gosh, mae'n rhoi trach di'n ei gyd, diolch yn gwir o gwbl. A wedyn, ar calan gaeaf, oedd o bob tro'n dweud, dylan ni ddim cerdded rhwng dy fynwant tair gwaith. Na gofyn i rhywbeth rhwng ddigwyd. Ac o'n i bob tro fel, o'n i'n meddwl bod chdi'n credu'n y pethau yma, pam ti dal yn credu'n hynna ta. Ond i ddweud y gwir, pam ti'n dweud fatha bod chdi'n teimlo pethau, a bod chdi'n ofyn fi meddwl bod chdi'n naif. Dwi'n meddwl bod chdi'n naif o gwbl, fatha rhan o gwaith fi, fatha iddysi, dwi'n rhedeg cylch development ysbrydol yn gair. A yn yr cylch yna, da ni'n siarad efo pobl trwy'r adeg sydd yn cael profiadau ysbrydol, sydd fatha yn reit ddicri, a mae rhai o'r pobl yn dod ato ni yn ddiddychryn completely, cos maen nhw yn cael profiadau reit over the top, a falle, a dyn nhw'n gwybod beth i'n neud efo nhw hunan. Ond yn fy nghredu, dwi'n credu bod pob hefo yr talent i deimlo'r pethau yma. Ond da ni'n tyfu fyny fewn byd sydd yn deitha ni dydy'r pethau yna mewn gwir. A wedyn dros amser, mae'r gallu yma i deimlo ysbrydion rhwng da ni yn dechrau mynd o na, yn dechrau mynd allan ohono ni. A da ni'n dechrau fatha just anwybyddu pethau pan maen nhw'n digwydd. A dyna be oedd, oedd o'n rhywbeth o'n i'n gorau ddysgu lot pan o'n i'n dechrau. Oh my gosh, dyn ni'n codi rhywbeth.
Completely freak am hyn allan o'n.
Oh my gosh.
Ys ti'n gwybod y sôn o'n?
No. Pe'n oedd o?
Dwi'n fwy gwybod, fi genuinely ddim yn gwybod.
Oh my goodness.
Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, dwi'n Dwi'n ddechrau mewn rhywbeth yn ymlaen yma. Dwi'n ddim yn rili poi. Dwi'n ddim yn rili poi.
Da ni'n ddeffro rhywbeth yn y tu yna.
Wow. Wow.
Ond ia, dwi'n definitely meddwl bod pob efo'r gallu yna i teimlo, ond bod nhw yn supresio fo dros amser. Mae mam fi bob tro'n gweld o'n odd, cys da ni'n byw fewn tŷ bach sydd roedd ar reit yn top Aberfraw, efo cia a ddim byd arach tu ôl iddyn ni. A mae bob tro'n dweud bod dwi'n deffro rhywbeth yn y tŷ, bob tro dwi'n mynd yna.
dwi'n hefyd yn meddwl bod chdi'n deffro pethau yn tŷ fi fyd, achos... Echiad egni chdi dios di? To, obviously, ti yn swynraig a dyna ti'n neud, dyna di dy fyd di. Ond eich bod o fel, bod siarad efo chdi a dy egni di, eich bod o jyst yn pasio mlaen a bod chdi jyst yn attractio. Oh.
Paid y paen i, os mae'n mynd yn rhy gormod, wna i ddod drosodd yr eidexus yn eich.
Mae'n nghalon i, de, genuinely, ar hyn o bryd yn mynd o'n hag dwm-dwm-dwm-dwm-dwm-dwm. Chos dwi'n jyst o'n sôn rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd o'n. A dwi'n gweld, ti'n gweld o'n siap gwynab o fanna?
O gosh, mae'n e.
Dwi'n gwybod be di hwnna, dwi'n trio ffigur o allan.
Dwi'n symud.
Paid y dyn o, underground! Oh my gosh. Oh my gosh. Mae hyn mor creepy. Mae hyn mor fel... Mae hyn yn dda'n proper witch hunt. Mae dal yna. Iawn. Sorry, dwi wedi rei fatha... Dwi wedi sgrichio mewn y microphone mae gymaint yno. Dwi jyst ddim yn mynd i ar y microwave. Avoidio fo, achos mae wedi...
Lewyrchiad gwynab. Oh my gosh.
Mae'n really scary. Iawn. Mae wedi bod yn absolutely amazing siarad efo chdi. Mae hwn wedi bod yr podlediad. Mae'n boeth, ond dwi hefyd yn chwsu achos dwi'n meddwl bod yn gofio sy'n mynd i ddigwyd nesaf. Mae wedi bod yn absolutely amazing siarad efo chdi a dwi'n mor ddiolchgar bod chdi wedi dod ymlaen a bod chdi wedi bod mor onest a bod chdi... a bod chdi'n gwneud beth ti'n neud, ti'n neud o drwy gyfrwng y Gymraeg a ti'n... Hefyd yn edrych drwy gyfrwng y Saesneg, so ti'n codi ymwybyddiaeth am y byd swynraigaidd ma yng Nghymru, a ti'n sôn am yn hanes ni ac yn rhoi platform i'r hanes sort of chwedlonol a dim doeth dy beth ti'n gael efo? Grachau. Doeth grefft. So mae'n really, really gwych a fascinating. Mae dal yna. Sorry, ti'n dal yn sbio. Ti'n sbio ar y gwyneb?
No. Would I stop your sbio?
Nath y gwyneb fynd yn y diwedd. Dwi dal ddim yn siŵr hyd heddiw be oedd y gwyneb, ond nath y gwyneb ddilynu ar ôl fi fod yn siarad efo Mara. Ond mae gen i hi bendant egni sydd yn deffro pethau o gwmpas yn hi fi. ond dwi'n meddwl bod y tîm yn hollol haunted yn yw. Diolch yn fawr iawn i Mara am ddod ymlaen ac am fod mor onest. Diolch i chi gyd am wrando. Cofiwch gysylltu efo'ch straeon gwrachaidd. Diolch i Ela draw yn y pod ac i Nanon a Sian draw yn am. Byddwch wych, byddwch wrachaidd.